Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Poštovani slušalci, dobar dan, 10 časova i 7 minuta, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Zanimljiva centralna tema današnje emisije je srpska kulturna baština u Severnoj Makedoniji. Njeno sistematsko nestajanje uglavnom će biti glavna tema ove naše današnje priče, a o tome će nam govoriti dr. Jasmina Ćirić, docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i saradnik Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A sagovornik na istu temu biće i Miloš Stojković ispred Srpskog informativnog centra Spona iz Skoplja. O nekoj malo novijoj istoriji Srba na tim prostorima govorit će i Miloš Meljanac, koji je predsjednik udruženja Od stečaka do krajputaša. Akademska srpska asocijacija, koju ćemo danas predstaviti iz Niša, organizuje besplatne kurseve srpskog jezika putem Skype-a za decu i mlade u dijaspori. Čućemo naravno šta sve planiraju u nekom narednom periodu, a očekuje nas i prva, da kažemo prva nakon korone, modna manifestacija u našem glavnom gradu, Serbia Fashion Week, koji će eto početi, zapravo bit će svečano otvaranje danas, ali počinje sutra. Čućemo predsjednicu Serbia Fashion Weeka Svetlanu Horvat. A pošto mi jako volimo i cenimo mlade, uspešne ljude, danas predstavljamo Miju Mijović, studenta druge godine inženjerstva na prestižnom univerzitetu Oxford, koja eto već polako ulazi u svet robotike, bar je tako rekla moja koleginica Oliveri Stajić. Biće to aktualnih informacija, dnevnih događanja, a u studiju Radio Beograda 1 trenutno su Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović, Nataša Mančić i Dragana Živojnović. Uživajte!
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Ale when you're crying. You bring on the rain, stop that sighing. Be happy again, keep on smiling. 'Cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're smiling, when you're smiling,
keep on smiling.
The whole world smiles with you. When you're laughing,
keep on smiling now.
When you're laughing,
you'll get through somehow.
The sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing. Come on, be happy again. Keep smiling. When you're smiling, baby, the whole world, it smiles with you. The whole
Tako je osmeh nam ne silazi sa lica, tako je sunce nas je napokon ogrelo, ali da li ćemo zadržati ovaj osmeh kada pričamo o našoj današnjoj temi, nisam baš sigurna, pričamo o statusu srpske srednjevekovne baštine u Severnoj Makedoniji. Naša sagovornica Jasmina Ćirić je sa nama, dobar dan.
Dobar dan, Dragana.
Evo, ja sam najavila na početku da će ovo biti centralna tema naše emisije. Mnogo toga vi imate da kažete na ovu temu. Nećemo imati prilike da sve čujemo što biste vi sigurno rekli, ali evo da krenemo od toga, šta biste izdvojili za naše slušaoci i šta je to ključno što vi možete da kažete kada je, eto, srpska srednjevekovna baština u Severnoj Makedoniji u pitanju na današnje, kada govorimo o njoj u današnje vreme?
Hvala vam puno najpre na uključenju u vašu emisiju. Dakle, žele bih pre svega da istaknem da je reč o jednoj temi koja je na neki način ostala marginalizowana u istorijsko-umetničkoj disciplini. Kada kažem marginalizowana, to kažem zbog toga što je jako mali broj zadužbina zaista do danas monografski obrađen. Čini mi se također da je medijski ostalo na neki način isto tako na margini, da je reč o velikom broju zadužbina. Znate, recimo, kada biste pogledali geografsku kartu Republike Severne Makedonije, gotovo da ne možete pronaći eventualno neko mesto u kojem se ne nalazi neka srpska srednjovekovna zadužbina. I najveći broj tih zadužbina datirane su u kraj 13. veka i naravno sve do kraja 14. veka sasvim pouzdano, dakle kada govorimo o srednjem veku. Ono što bih ja posebno istakla jeste da je najveći broj tih srpskih srednjovekovnih zadužbina koncentrisan u okolini Skopja, dakle to je nešto što danas nazivamo Skopskom Crnom Gorom i ranije se isto tako nazivalo, pošto je pripadalo teritoriji Južne Srbije, i postoji veliki broj crkava koje pripadaju srpskoj srednjovekovnoj istoriji, koje su koncentrisane u okolini Ohrida i Prilepskog kruga.
Da li možemo samo da kažemo da je ovo loše stanje generalno, da kažemo, možda i rezultat nekog uništavanja tragova srpske kulture na tim prostorima?
Nažalost, da. Vaše pitanje u potpunosti na mestu. Ja ću naravno pomenuti nešto što u više navrata sam već pominjala za neke druge štampane medije. Reč je zaista o jednom svojevrsnom uništavanju. Kao simbol uništavanja srpske srednjovekovne zadužbina, srpska srednjovekovna zadužbina u manastiru Matejče, ono što mogu svakako reći, dakle, reč je o crkvi Bogorodice, zadužbina cara Dušana. Dakle, ta crkva je 2001. godine pretvorena, tako reći, u centar terorističkih aktivnosti. U pitanju je manastir koji je, znate, jednostavno, ukoliko imate sačuvane freske na kojima su prikazani car Dušan, carica Jelena, njihov sin Uroš, dakle, zajedno sa modelom hrama koje ne drže u ruci, ukoliko su sve te freske zbilja deo srpske srednjovekovne istorije, ako vam kažem kažem da, na primjer, u toj crkvi imate jednu vrlo čudnu situaciju, dakle da nakon terorističkih napada 2001. godine ta crkva je gotovo demolirana, dakle ostala je bez vrata, bez prozora, delovi kupole su takođe bili oštećeni, takva situacija iz godine u godinu, znate, sve lošija. Zaista možemo govoriti o onome što je zatiranje srpskih tragova. Međutim, ono što je uz to, dakle, što možemo nazvati fizičkim nestankom crkava i njihovom devastacijom, postoji jedan drugi problem koji je više zakonodavne prirode, a to je da se u savremenoj historiografiji na neki način jednostavno potire, dakle, ko su bili ktitori tih zadužbina. Znate, veliki je broj crkava koncentrisanih samo, na primjer, u Skopskoj oblasti, dakle, nije samo Matiće koje nam je tu, da kažemo, simbol i jedna lučonoša onoga što je srpska srednjovekovna istorija, između ostalog vizualna kultura sredine 14. veka, gde vi bukvalno na osnovu presaka možete rekonstruisati kako je mogao izgledati srpski srednjovekovni kostim, odnosno odeća koju nosi srpski vladar. Već i kada se nađete unutar tog zdanja, vi zbilja vidite ono što je sinteza i svega što se dešavalo u srpskoj srednjovekovnoj arhitekturi. Sa druge strane, znate, ukoliko vam, na primjer, kažem da u tim udžbenicima koji se izdaju i dan danas, dakle, ne samo u Republici Makedoniji, nego, dakle, reći o udžbenicima koji se prevode i na engleski jezik, jednostavno, na primjer, nema podataka o srpskom ktitoru. Ja navodim kao primjer najčešće crkvu Svetog Đorđa u Staroj Nagoričane, zadužbinu kralja Milutina. Dakle, posvedočeno je natpisom iznad zapadnog portala, dakle, gde piše da je crkvu podigao kralj Milutin 1313. i 1314. godine zajedno sa kraljicom Simonidom. Međutim, ono što je problem jeste, dakle, da se vrlo često u knjigama preskače taj, da kažemo, pridev i ono što je nomenklatura, dakle, a to je srpska srednjovekovna zadužbina. Iako kralj Milutin obnavlja, dakle, crkvu Romana IV. Diogena i na tom mjestu podiže petokupolnu crkvu upisanog krsta, jednostavno danas je ona prepoznata samo kao univerzalno kulturno nasljeđe. Ako vam kažem, na primjer, da su pre 100 godina tu crkvu nazivali grobnom crkvom Mihajla Šišmana, a ne crkvom koju je podigao kralj Milutin, mislim da mogu da vam budu nekako kristalnije okolnosti, dakle, sa kojima se mi suočavamo kao zaštitari. I znate, jednostavno imamo problem da na neki način i plasiramo ono što je prava istina o srpskim srednjovekovnim zadužbinama.
Ima tu još mnogo toga da se kaže, ne samo o zadužbinama, već i o to slavljenju krsne slave i čini mi se nazivima sela, zasela, kao čemu ste vi do sada govorili, je li tako?
Jeste, jeste. Pa, znate kako, recimo, ja najčešće volim da pomenem dakle, da je toponimija nešto što nas i našu kulturu, čini mi se, na najlepši mogući način oslikava. Naime, 300 metara od Markovog manastira, dakle, u selu koje se danas naziva Markova Sušica ili samo Sušica, nalazi se jedna crkva koja je posvećena svetom Nikoli. Danas je oni nazivaju sveti Nikola Nikoli Muki, ima tako jedan vrlo zanimljiv epitet, a međutim to mesto se naziva Studenište. A ako vam kažem, dakle, da je upravo u pitanju prenošenje toponimije iz nekadašnjeg Rasa i da je reč o crkvi koja se smatra najstarijom crkvom, dakle, upravo iz vremena Simeona Nemanje, onda je zaista jasno da mi moramo čuvati i ono što su srpski srednjovekovni toponimi i koji mnogo govore, dakle, o materijalnoj kulturi. Znate, ukoliko imate u Srbiji Studenicu koja upravo govori i asocira na izvore hladne vode, isto tako, ako, dakle, i danas u Markovoj Sušici postoji ta crkva, dakle, koja je na neki način fokus onoga što se zaista zbivalo, ali upravo kroz sačuvane toponime, na što mi, čini mi se, ne obraćamo dovoljno pažnju, dakle, i mi iz struke kao istoričari umetnosti i arheolozi. Međutim, ono što bih želela da pomenem jeste da u Makedoniji danas, opet kažemo, koliko pogledate kartu, A uporno podsjećam na karte zato što je kartografija nešto što je nažalost isto tako podložno zamenama, što tendencioznim, nekad su i slučajne, ali na primjer postoji nekoliko mesta koje se, znate, njihovi nazivi su Srbin ili Srbinovo, dakle sve to jasno ukazuje na ostatke materijalne kulture i na ostatke srpske materijalne kulture u srednjem veku.
Srce je hladno, bez tebe sam sasvim sam. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put sebi vratim te i sve bi podio jer sam te volio i sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio, sve bi podio jer sam te volio i sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prevolio. Znam da nije trebalo da kažem što sam rekao, da okrenem leđa i odem bez pozdrava. A sada stojim kao kip, jer više nisam takav tip. Sada se kajem, kajem što sam živ, jer dolaze mi sati da sada znam da za tebe malo sam se borio, sve bi podio jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prevolio. Jer prolaze mi sati, dani, godine, ja opet tražim put da sebi vratim te i sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam učinio, sada znam da za tebe malo sam se borio, sve mi podio jer sam te volio, sada znam šta sam izgubio, sada znam da nisam te prevolio.
Ma Magazin na prvom programa Radio Beograda. Danas jedna zanimljiva tema i pričamo, da kažem, možda i o gorućoj temi, ne samo u Makedoniji koja nam je centralna danas, a to je zaštita srpske kulturne baštine, ovoga puta u Severnoj Makedoniji, ali i generalno u svetu. A ko najbolje zna kako danas žive Srbi u Makedoniji i kakvo je stanje te baštine o kojoj govorimo, nego oni koji tamo i žive. Na telefonskoj liniji je Miloš Stojković ispred Srpskog informativnog centra Spona iz Skoplja. Miloše, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje vama i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Vi ste, pretpostavljam, slušali ovaj razgovor sa gospođom dr. Jasminom Ćirić i pričamo zapravo o trenutnom stanju srpske srednjevekovne baštine u Severnoj Makedoniji, a vi ste tu da nam malo ispričate kako to sve danas izgleda.
Svakako, bilo zadovoljstvo slušati vašu sagovornicu uvezano za srpsku kulturnu baštinu u Severnoj Makedoniji.
Slušat ćete je još, evo ona može da vas pozdravi. Malo smo vas prevarili i ona je na vezi i dalje, ali da čujemo prvo vas pa ćemo nastaviti razgovor.
Hvala. Kao što je već profesorica Jasmina i napomenula, stanje nije zaista za onako kako bi trebalo biti i kulturna baština je, osim što je u fizičkom smislu ugrožena, dakle primjer Matejića je izuzetno ovako slikovit, ja bih napomenuo još i manastir Lešak koji je miniran 2001. godine, to je zadužbina po predanju kneza Lazara i koji je posvećen svetom knezu Lazaru i svetom Atanaciju i koji je, dakle, namjerno miniran, kasnije obnovljen, ali i freska kneza Lazara u crkvi koja je sazidana 30. godina 20. veka nije. Dakle, taj neki problem da osim te fizičko-materijalne ugroženosti spomeničke baštine, srpske baštine u Severnoj Makedoniji, imamo i tu, ja bih rekao, ideološko-naučnu koja je po nekim mojim procenama i opasnija, jer se služi ili prećutkivanjem, a neretko i otvorenim falsifikovanjem od toga ko je bio zadužbinar, zašto je bio zadužbinar, uopšte je, dakle, tu jednostavnu vertikalu zadužbinarstva i utemeljenja, što je vrlo važno da se napomene, jer su upravo srednjovekovne zadužbine bile obnavljane ili zidane za vreme srpske srednjovekovne države Neonjića, odnosno feudalnih gospodara koji su, dakle, u suštini nastavljači srpske državne srednjovekovne ideje Nemanjića.
Miloše, ja moram da vas pitam, šta se trenutno dešava i kako žive danas Srbi u Severnoj Makedoniji? Pretpostavljam da se suočavaju sa nizom problema i naravno da nam malo više kažete šta trenutno Spona radi u ovom periodu, da li da kažem u ovom periodu dok je korona, možda i ne može mnogo da radi, ali generalno čime se bavite i šta su vam planovi?
Pa evo, ova godina je jubilarna 15-godišnjica rada i postojanja Spone, Sveokulturnog istorijskog centra iz Skoplja, tako da smo ove godine upravo odredili da krajem godine organizujemo jednu prezentaciju monografije, odnosno rekapitulaciju našeg rada. Između ostalog imamo u planu da predstavimo ove godine jednu kratku izložbu vezano za 100-godišnjicu osnivanja Filozofskog fakulteta u Skoplju, što je vrlo važno, jer to je prva visoko obrazovna institucija osnovana južno Beograda. Mm-hmm. I ove godine slavimo taj značajan jubilej. Također nam je u planu da drugu pozorišnu predstavu na srpskom jeziku, koju će činiti glumci, srpski glumci iz Makedonije, po delu Danila Kiša, Enciklopedija mrtvih, i mnogo toga drugog, naravno. Mi se pre svega baziramo na tome da kroz naš rad, koji je opet baziran naravno na srpskom jeziku, negujemo srpski jezik kao takav, da negujemo srpsku nacionalnu svest, jer kao što je već neko zna, neko i ne, nama je najveći problem upravo ta medijska nepokrivenost u Makedoniji, jer ovdje ne postoji, dakle, lokalni televizijski program koji je isključio na srpskom jeziku, ne postoje lokalne novine, časopisi, novine iz Srbije dolaze sa danom zakašnjenja, a Nemilis Politika ne dolazi u Makedoniju već četvrtu godinu za redom. Mm-hmm. Dakle, to su neki problemi koje muče srpsku zajednicu, kao što je recimo i pitanje obrazovanja, tako da smo tu malo, možemo da se pohvalimo da je od ove godine će izborni predmet srpski jezik i kultura biti zastupljen u svim razredima osnovne škole od 3. do 9. što je opet jedan pomak, imajući u vidu da smo do sada imali isključivo nastavu na srpskom jeziku u 3 seoske škole u Skopskoj Crnoj Gori, dakle u Papanovcima, Kučevištu i u uopšte nismo imali ni jednu školu u urbanoj sredini gde se izučavao srpski jezik. Dakle, to je jedna velika problematika, imajući u vidu da je upravo jezik jedna od glavnih, da kažemo, vododelnica, pretapanje identiteta srpskog, makedonskog i tako dalje. I to je za nas satrano vrlo važan korak.
Mi ćemo sarađivati i dalje, a ja nisam vas, da kažem, prevarila kada sam rekla da nam je profesorka Jasmina Ćirić i dalje na vezi. Ja bih vas sada pitala, Jasmina, pričali smo dosta toga sada i mislim ne možemo sve ispričati generalno o srpskoj srednjovekovnoj baštini, ali dovoljno da zagolicamo znatiželju naših slušalaca, ali ono što me zanima, s obzirom da je stanje takvo kakvo jeste, je to šta bi smo mi i šta bi država Srbija zapravo trebala da uradi i da na neki način utiče da se ta baština dalje nekako da ne nestaje.
Naravno, sjajno pitanje ponovo i naravno istovremeno teško malo je odgovoriti. Najprije bih želela pozdraviti Miloša i da iskoristim ovu priliku da zahvalim također Sponi na više angažovanja sa njihove strane vezano za popularizaciju i srpske srednjovekovne kulture, pre svega što evo mi smo imali prilike inače da sarađujemo ranije, pošto je Miloš pomenuo osnovne škole. Imala sam prilike da im budem i gost i da između ostalog upravo u organizaciji Spone održim nekoliko predavanja. Miloš je pomenuo jedan sjajan primer, osnovnu školu Kučevište u Tabanovcima. Znate, i veoma je s jedne strane bolno ako vam kažem da na primjer imate okupljene đake koje bi trebalo da govore srpski jezik, a sa druge strane kada govorite o srpskim srednjovekovnim zadužbinama nađete se i sami kao istraživač u problemu i kada shvatite da deca osnovnoškolskog uzrasta nažalost ne znaju značenje reči zadužbina. Znate, i to je nešto što vas na neki način kao istraživača primorava kako da se upodobite i mentalitetu i činjenici da nemate živ jezik. Upravo želim da se nadovežem na ove Miloševe misli, na njegove razmišljenja, a to je da prvo što se mora uraditi i da to zaista mora biti organizovano na državnom nivou kao jedna goruća tema jeste aktiviranje i čini mi se uvođenje srpskog jezika u škole koje se nalaze u centrima poput Skopja, poput većih gradova, znate, postoji itekako srpska zajednica i u Ohridu, međutim tamo se ne govori srpski jezik. Iako, znate, ako pomenemo nekoliko zadužbina, ukoliko se setimo manastira Zaum na Ohridskom jezeru, ukoliko skrenem pažnju da postoji u crkvi Bogorodice Perivlepte sačuvan portret Ostoje Rajakovića, srpskog vlastelina, dakle postoji i tekako ogromna potreba pre svega za vraćanjem srpskog jezika. Sa druge strane, ono što je veoma veliki problem jeste dakle, problem diplomatskih odnosa. S jedne strane, normalno je dakle, da postoje aktivnosti koje se sprovode u okviru srpskih konzulata u svakoj državi, dakle ne samo u Republici Severnoj Makedoniji. Međutim, meni se čini da bi ljudstvo koje je angažovano u oblasti istorije umetnosti, istorije, arheologije, antropologije, etnologije, moralo mnogo više biti angažovano upravo od strane konzulata, jer znate, ja zaista volim iskreno da kažem da se akrobatikama kojima na neki način se bave naši političari ne može mnogo postići i mislim da smo do sada svi svedočili tome, dakle, kuda nas je to i odvelo. Znate, u trenutku dok mi pričamo, vi, Miloš i ja, jednostavno neke stvari se, znate, marginalizuju. Ja ću pomenuti, eto, taj jezički problem, da ako u ovom trenutku na Filozofskom fakultetu kao najstarijoj školskoj instituciji u Skopju, dakle gde su i neki naši istaknuti istoričari umetnosti poput Svetozara Radovičića imali prilike da borave i da rade u muzeju i da upravo tamo počnu prve korake svojoj naučnoj istraživačkoj karijeri. Dakle, znate, jednostavno ukoliko imate takve okolnosti da se gubi ono što je jezička nit, da se gubi ono što kako bih to najtananije objasnila, što ima veze sa našom kulturom, onda smo mi, dakle, zaista u problemu. Meni je zadovoljstvo također da iskoristim priliku da kažem da ćemo mi do kraja godine, dakle...
To sam upravo htjela i da vas pitam, da je vaš plan da odete ponovo u Severnu Makedoniju čim se stvore uslovi, da?
U organizaciji SPONE i, dakle, uz ogromnu podršku SPONE, mislim da će biti realizovano najmanje jedno, a vrlo verovatno dva predavanja upravo na temu srpske srednjovekovne umetnosti, i u planu je, ako Bog da, dakle, da organizujemo i neke fotografske male ekskurzije koje će nam svakako pomoći u evidentiranju stanja koje, dakle, znate, ono što trenutno možemo da zateknemo. Ja bih žela, naravno, uz Matejče koje sam pomenula na početku razgovora, Staro Nagoričane, iako su tamo pre nekoliko godina sprovedeni restauratorsko-konzervatorski zahvati, Lešak koji je Miloš sjajno pomenuo i koji je zaista vezan za kult kneza Lazare, koji je izuzetno bitan u sakralnoj topografiji i sakralnoj geografiji srednjovekovne Srbije, pozno srednjovekovne Srbije. Želeo bih također da pomenem da je jedna od crkava koju ja vrlo rado pominjem, crkva Svetog Nikole u Ljubotenu. Znate, to je na neki način vrlo simbolično mesto u smislu što se nalazi u selu gde živi pretežno albansko stanovništvo. Sa druge strane, reč je o zadužbini vlastelinke Danice, koja je imala dva sina, jedno koji je bio gospodar matke, drugi koji je upravljao Zvečanom, Dmitar se zvao, i njegovo ime je urezano na unutrašnjoj strani nadvratnika portala crkve Svetog Nikole u Ljubotenu. Pretpostavlja se da je reč o nekome koji je učestvovao svojevremeno u zaveri protiv kralja Stefana Dečanskog, a naravno pod upravom njegovog sina, tada mladoga kralja Dušana, i moglo bi se objasniti, dakle, da se upravo zbog toga na severnoj strani te crkve nalazi jedna predimenzionirana predstava pada kralja Dušana. Međutim, ono što je zanimljivo i jedan kuriozitet, dakle, koji bih žela da ispričam, da ja kao neko ko je uradio možda preko 20.000 fotografija koje su najnecenije...
No, mnogo će naši slušalci naučiti danas.
Da, za srpsko se neko nazlije, dakle, u Ljubotenu sam uspjela da uradim samo jednu fotografiju i reći o fotografiji apside, budući da mi nije bilo dopušteno, uprkos posjedovanju dozvole za rad. To je bilo, dakle, 2012. godine, kada sam vodila jednu ekskurziju gde su uglavnom učestvovali kolege iz Sankt Peterburga, neki od njih su bili kustosi iz muzeja Ermitaž. Dakle, imali smo dozvolu za fotografisanje, međutim, budući da se ključ nalazi kod čoveka koji je Albanac, i ne bih žela, naravno, da koristim ovaj radijski prostor za bilo kakvu politizaciju, ali vrlo verovatno, budući da gospodin ima oružje za sobom, pripadnik neke od tih terorističkih organizacija. Dakle, nama je tom prilikom rečeno da ukoliko uradimo jedan jedini snimak, da mi nećemo živi izaći iz sela. Ja sam iskoristila priliku, budući da su svi ušli u crkvu, ali ako vam kažem da ja kao neko ko je istraživač nisam nikada uspjela da uđem u taj mali prostor Ljubotena, onda možete shvatiti koliko je zapravo se i vodi jedna politika, dakle, da srpski istraživači ne mogu jednostavno prići nekim spomenicima. I to je ono, a svakako Miloš će me, verujem, i dopuniti. Evo, i kad smo bili 5. februara smo imali prilike da posjetimo Kučevište, mi smo, nažalost, naišli na zaključana vrata.
A nadam se da će ključ svih vrata naše kulturnih baština od sada biti ipak kod nas, a ne u nekim drugim rukama. Hvala vam što ste bili gost danas prvog programa Radio Beograda. Zahvaljujem se i Milošu. Želim da pozdravite naše ime i u moje ime sve naše Srbe koji žive na prostorima Severne Makedonije. A eto, mi ćemo se truditi da u nekom narednom periodu i dalje pratimo šta se dešava i da budemo na licu mesta, možda nikad se ne zna, da bismo dali svoj doprinos očuvanju naše kulturne baštine u Severnoj Makedoniji.
Hvala vam najljepše, Dragana, i ja vas pozivam da nam se pridružite u jednoj od tih istraživačkih ekspedicija, koje nadam se biti relativno skoro.
Pa eto, možda zarad naših slušalaca da bi bili na licu mesta. Hvala i vama, hvala i Milošu Stojkoviću ispred Spona.
Hvala, hvala.
I never dreamed it could be over. I
10:49, pričamo o srpskoj kulturnoj baštini u Severnoj Makedoniji na talasima prvog programa Radio Beograda, a i generalno o Srbima na tim prostorima. Izgleda da se takvim stvarima danas bave samo neki mali entuzijasti, a interesantnu priču o Srbima u Severnoj Makedoniji govorit će nam i Miloš Meljanac, predsjednik udruženja od Štećaka do Krajputaša. I prenosimo samo deo priče o istoriji našeg naroda na tim prostorima, čime će se udruženje naravno baviti i dalje, a mi ćemo o toj važnoj temi govoriti i u nekim narednim emisijama.
Mi kao narod volimo da se hvalimo sa svojom bogatom istorijom, ličnostima, događajima iz perioda od srednjeg veka pa na ovamo, ali u tom hvaljenju, da tako kažem, imamo i određenih propusta, odnosno istoriografski nepokrivenih tema, dešavanja u kojima su se odigravale migracije našega življa. Konkretno mislim na međuratnu kolonizaciju južnih krajeva, pod kojima se podrazumevalo današnja teritorija Kosova i Metohije i Republike Severne Makedonije. Ja sam entuzijasta i predsjednik sam udruženja od Štećaka do Krajputaša, pa s obzirom da su moji roditelji iz Severne Dalmacije u međuratnom periodu kolonizovani na prostor Prilepskog polja, to mi je dalo jedan posticaj da obradim životopis iz poljerično stradanije dalmatinskog življa koji su trbuhom za kruhom došli u međuratnom periodu u Prilepsko polje i osnovali 5 etnički kompaktnih kolonija. Radi se o seoskoj sirotinji bezemljašima iz Vrličke krajine, konkretno iz mesta Otišića, koji je dao oko 1/3 sela je bilo pokrenuto na unutrašnju migraciju u okviru kraljevine SHS. Najveći deo je svoju šansu za boljim životom video u Prilepskom polju. Njih je u strukturi dalmatinskog kontingenta bilo 56%, a 41% je odnosio se na Bukovčane, okolina Kistanja, Ivoševci, Ervenik, Žegar i tako dalje, druga sela manje zastupljena, Bivično selo, Bratiškovci, Modrino selo i tako, i još Barčići, još ispod neko sela po neka porodica. U to vreme živelo se u Dalmaciji u porodičnim zadrugama koje su činile nekoliko desetina članova, više oženjenih braće, i bila je prava premija iz takve jedne sredine dobiti parče zemlje i mogućnost da prehraniš svoju porodicu. Zato su se i odazivali mlađi bračni parovi na poziv, da tako kažem, na proglas i prvo prestolonaslednika kralja Aleksandra, a kasnije i državnih organa koji su posticali proces agrarne reforme i kolonizacije. Pored tog socijalnog razloga da se sirotinji koju je naravno zadesila gladne godine 1921. i 1922. pa su delegacije iz Dalmacije dolazile kod Nikole Pašića i potražile pomoć da se spasi taj živalj od gladi, onda i drugi razlog ovdje se mora spomenuti, to je nacionalni, da se u versko i etnički jednoj mešovitoj sredini pojača prisustvo srpskog krajiškog elementa. To su radile u istoriji sve države, pa i ove moćne koje su kao predstavljaju kao uzor, primjer Austro-Ugarska, koja je oko 200.000 naselila na prostor Bosne i Hercegovine, što seljačkog poljoprivrednog elementa, što činovnika iz državnog aparata. Sada taj narod je, kako bi rekao, najkraće prošao kao bos po trnju. Oni su bačeni, da tako upotrebim izraz, na močvarne nedođe Prilepskog polja, na čajire, pašnjake između starosedelačkih sela. Znači, nije zabeležen ni jedan slučaj da je neki starosedelac isteran sa svoje dedovine, sa svog imanja, i da je na to mesto naseljen kolonista. Znači, vlast, naročito u Prilepu, pa i u drugim gradovima, lokalna je mnogo uticala na proces agrarne reforme i kolonizacije, ali u negativnom smislu vršeći opstrukciju. I iz tog razloga su kolonisti bačeni na jedna neodrživa područja gde su harale bolesti bez elementarne zdravstvene zaštite, daleko od saobraćenih komunikacija. Da ne razgovaramo o nekoj školi, o veterinarskoj zaštiti, o nekim planskim uređenim selima. To je, kako bih rekao, bilo jedno stradanije koje je postaklo koloniste da se 1926. U Aleksandrovu, najvećem kolonističkom selu, dignu na, kako bih rekao, na noge i da zatraže od vlasti da ih premesti bilo gde u drugi kraj države, a ako nema mesta i van zemlje. A mogu da kažem da je osnovano 5 kolonija, Aleksandrovo najveća, Karađorđevo, Petrovo, Novo Lagovo i Miloševo. Najveći talas kolonistički u Prirsko polje desio se 1924. i sa manjim prekidima u po rodovsko-kumovskim vezama trajao do 1937. godine. Dolazi do pregrupisavanja kolonija u Prirskom polju. Prvo, 1932. godine vlast izlazi u susret najpogođenijem selu Aleksandrovu i prebacuje koloniju pored puta Prilep Kruševo. Aleksandrovo je prvo urbano ruralno naselje na prostoru današnje Republike Makedonije. 1937. godine Karađorđevo isto propada, naseobina i ceo taj živalj prebacuje se opet i povećava koloniju Aleksandrovo. 1938. najmanja naseobina Miloševo isto se dislocira u podnožje Kruševske planine, a samo su na prvog lokacijama ostale kolonije Petrovo i Novo Lagovo.
I will bathe myself, then I'll wear you for the night. Colors fading, frayed at the sight. Bye.
hot-blooded little black tail, eyes dark and face so pale. You know what your future holds over your side of the road. White bird with a black tail, you look like an open sail. Made me look up from my shoes to show me what you stand to lose. White bird, with your face so pale. White bird, where'd you get that tail? White bird, with a black tail. White feathers dipped in tar. It's hard to tell how old you are. Wondering how much you know about all of us below. Half of you is heavenly, showing off your purity. The rest of you is from the street. Like a lamb with labels me. White bird, with your face so pale. White bird, where do you get that tail?
Radio Beograd 1, u drugom smo satu današnjeg magazina u kome ćete najpre čuti jednu zanimljivu priču o Akademskoj srpskoj asocijaciji iz Niša koja organizuje besplatne kurseve srpskog jezika putem Skype-a za decu i mlade u dijaspori. Do sada je taj kurs završio veliki broj polaznika sa svih kontinenata, a nedavno je ova asocijacija postala jedina akreditovana online škola u Srbiji za učenje srpskog jezika kao stranog. Moja sagovornica će biti predsjednica ove asocijacije Tamara Ćirić, zatim pričat ćemo malo i o uspešnim našim ljudima ili ovoga puta o jednoj mladoj dami, Miji Mijović, studentu druge godine inženjerstva na prestižnom Oxfordu, koja polako ulazi u svet robotike. Biće tu interesantnih, naravno, a i vrlo aktuelnih, trenutno aktuelnih tema. Dakle, ostanite na talasima Radio Beograda 1, najpre priča, najpre sledi, znači priča o Akademskoj srpskoj asocijaciji iz Niša.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to
to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Tamara, dobar dan, evo, dobrodošli na talase Radio Beograda 1 i evo najpre našim slušaocima koji do sada vas nisu čuli i ne znaju o čemu se radi, da ispričamo šta je u stvari Akademska Srpska asocijacija.
Dobar dan vama, Dragane, dobar dan svim vašim slušaocima. Ovako, Akademska Srpska asocijacija je jedina akreditovana škola srpskog jezika za strance i za naše ljude u dijaspori. Mi se evo već punih, inače Akademska Srpska asocijacija osnovana je 2016. godine i od tada zapravo mi se i bavimo time učenjem srpskog jezika naše ljude u dijaspori. Ove godine smo dobili zvaničnu akreditaciju od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na što smo zaista ponosni. I zapravo Akademska Srpska asocijacija na neki način se saradnja sa našom dijasporom ostvaruje preko ovog projekta, odnosno programa učenja srpskog jezika za naše ljude u dijaspori. Znači, to je jedna od stvari koje mi radimo, a inače pored toga bavimo se i izdavaštvom. Izdali smo priručnik za profesore koji predaju srpski jezik u dijaspori. Izdali smo takođe priručnika 3 za našu decu u dijaspori od 7 do 14 godina starosti, to je interaktivni priručnik. Znači, bavimo se izdavaštvom, bavimo se učenjem srpskog jezika i preko zapravo učenja srpskog jezika očuvanju našeg identiteta, naših ljudi u dijaspori, kao i oni koji su zainteresovani, a nisu našeg porekla, da uče srpski jezik.
Rekli ste jednu važnu stvar i vrlo interesantno, a to je da ste dobili akreditaciju ministarstva i to će sigurno mnogo značiti za vaš rad, a boga mi značit će i za one koji preko vas uče srpski jezik.
Jeste, to je jako bitna stvar iz kog razloga, zato što ta akreditacija je jedinstvena u Srbiji onako kako mi imamo i akreditacija za strance, znači učenje srpskog jezika kao stranog, odnosno zavičajnog. Znači će u smislu koliko eto, na taj način možemo da kažemo da možda se borimo da naša omladina koja ima ovde baki i deki i prosto im se više isplati da studiraju u Srbiji nego negde u inostranstvu, ukoliko uče srpski jezik preko nas, mi možemo da im izdamo potvrdu i da sa tom potvrdom ne moraju da dolaze u Srbiji da gube vreme godinu dana na učenju srpskog jezika, nego već mogu sa tom potvrdom da direktno upišu ovde fakultet ili i da nastave ovde neko studiranje. Isto to važi i za strance. Znači, stranac koji hoće da studira u Srbiji može preko nas da uči srpski jezik i da polaže, da mu izdamo potvrdu i da on upiše fakultet. Inače, mi imamo akreditaciju za sve nivoje, od A1 nivoa do C2 nivoa, što znači da možemo da vršimo i do onog akademskog nivoa znanja, da vršimo edukaciju. Inače, ono što je jako bitno sa tom akreditacijom, mi imamo 8 akreditovanih profesora srpskog jezika koji imaju dugogodišnje iskustvo u predavanju srpskog jezika preko interneta, preko Skype-a, jer su evo sad nove tehnologije, nove mogućnosti i sve ostalo. To je vrlo jedan specifičan metod rada i pristup. I ono što je zanimljivo, da svi naši profesori poznaju, naravno svako od njih zna engleski jezik i po dva jezika, znači tu imamo profesora koji znaju i nemački, i ruski, i francuski, i španski. Šta to znači, koja je prednost svega toga? Znači da zapravo neko ko ne zna ni reč srpskog jezika, da sa našim profesorima koji imaju znanje drugih stranih jezika mogu da se sporazumeju na samom početku, jer je to najteže, taj prvi korak i prvi početak kako tijekom usvajanja i azbuke i svega ostalog. Tako da i u tome naša prednost, zato što su naši profesori akreditovani i oni znaju više jezika i imaju iskustvo, dugogodišnje iskustvo. Toga tu je profesorka Marina Janić, koja je i autor, kao što sam malo pre spomenula, priručnika i koja se već od godina bavi ovom oblašću učenja srpskog jezika kao zavičajnog, i profesorka Jelisaveta Todorović, koja je kao je stručni saradnik u celom tom timu, kako bi zaista ovo izgledalo jedna mala online školica koja pruža sve vrste mogućnosti i tog stručnog savjetovanja i unapređenja, i mi se zaista bavimo da unapredimo taj metod rada na daljinu i učenja srpskog jezika i da tim našim ljudima približimo jezik na što je bolji mogući način.
E sada, ono što je interesantno, a jako važno, da vi pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije već četvrtu godinu za redom, evo, nastavljate sa popularizacijom i daljom realizacijom online nastave i pozivate ovog puta opet Srbe ili te mališane, ja ih zovem mališane, mada od 15 do 19 godina već nisu više ni mali, da se pridruže i da se prijave za online nastavu koja će se ovoga puta realizovati ovaj sledeći ciklus od avgusta meseca.
Jeste. Znači, mi smo na neki način gledamo da svake godine im zahvatimo jednu grupu, jednu populaciju. Prošlog ciklusa je bilo, imali smo znači prijave od 7 do 14 godina starosti. Ove godine imamo prijavu od 15 do 19 godina. Znači, ono što je jako bitno, ovo je vrlo specifičan uzrast koji se u zadnjih, znači unazad kad pogledamo neku statistiku, najviše se javljaju u tom uzrastu. A zašto? Zato što naše škole u dijaspori, dopunske škole, idu do 14 godina, znači to je osnovna škola. I onda toga se gubi svaki kontakt, gubi se, prosto nemaju mesta gdje bi oni mogli da uče taj srpski jezik. I naša neka prvobitna ideja je bila da mi u stvari njih organizujemo ovdje kroz jedan kamp, da ovdje bude kamp. Međutim, zbog celokupne ove situacije, mi smo se preorientisali da imamo takozvani, znači učenje srpskog jezika, i ono što smo zaponirali preko kampa da bude, da to primenimo zapravo preko ove online škole, gdje bi imali te neku tematiku koju smo planirali u kampu, da prenesemo zapravo i kroz ovaj online učenje srpskog jezika. Znači, od 15 do 19 godina starosti, prijave do 19. jula, može da se, svako ko je zainteresovan, može da se prijavi preko sajta našeg, Akademske srpske asocijacije. Na sajtu će moći da nađe prijavu preko interneta, a može da nam se obrati putem maila asociacija@gmail.com, znači asociacija@gmail.com, ili preko broja telefona, znači 381-643-233-1666. Tako da smo otvoreni za bilo koju vid pitanja ili bilo što što ih zanima, pre nego što se prijave, mogu da nam se obrati ili mogu direktno da popune formular, registraciju i da nam pošalju. Kažem, do 19. jula je otvoren konkurs, tako da za sve one zainteresovane ili možda za one koje poznaju neko ko bi bio zainteresovan u dijaspori, mogu da se jave. Ono što je od uslova bitno, da imaju internet, da imaju Skype i da imaju jedno osnovno znanje engleskog jezika, pošto sada više ne tražimo da znaju srpski jezik, mogu da totalno budu početnici što se tiče srpskog jezika, ali makar znanje engleskog jezika ili nekog drugog jezika sa kojim se služe naši profesori.
Ono što je jako važno da istaknemo sad nakon ovog poziva i svega je da su ovi časovi besplatni, da vi održavate besplatne časove za naše ljude u dijaspori.
Da, zahvaljujući Ministarstvu kulture, koje nas evo već 400 godina podržava vezano za ovaj projekat, mi na neki način dajemo doprinos da su ovaj tromesečni kurs, znači kurs traje 3 meseca, 2 puta nedeljno se održavaju časovi po 45 minuta, znači ukupno 24 časova ima ceo kurs, je besplatni i da mogu da se prijave svi, i sve kažem to zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja, što je jako bitno za naše ljude koji žive u dijaspori, da prosto imaju tu mogućnost učenja srpskog jezika preko interneta besplatno, da zapravo steknu neko znanje što se tiče srpskog jezika, unapredi ili nauče, da to zavisi ko će kako da se prijavi, da se prijave.
E sada, dobar primer za sve to je vaša odlična saradnja sa Društvom Srba i prijatelja Srbije Bergen iz Norveške. Vi ste već održali jedan ciklus časova, a sada već krećete u jedan novi ciklus časova koje ćete održati za njih, a Boga mi to se onako, čini mi se, širi i na sve naše ljude koji žive ne samo u Bergenu, već u celoj Norveškoj.
Jeste, jako je zanimljivo, mi smo pošli sa jednim onako pilot projektom, ajde da vidimo kako je, bilo celo to vreme korone i svega ostalog, ajde da vidimo na njihovu ideju kako će da bude interesovanje. I zaista imali smo ogromno interesovanje, ali ne samo interesovanje naših ljudi, nego su nam se javili supružnici naših ljudi koji su u Srbiji i njihovi supružnici koji su Norvežani. To je za nas bio izazov i za naše profesore u školi je bio izazov, ali mogu da vam kažem da nekih 15 do 16 časova oni su uspeli da savladaju toliko jezik da mogu da se predstave sami, i to sve ima, ide na našem YouTube kanalu, na našem Facebooku, kako je moguće neko za 15-16 časova da nauči srpski jezik i na to toliko da može da se predstave i da se apsolutno ne čuje nikakav akcenat, čak i da pogode padeže, jer mi evo u Nišu imamo problema da pričamo, da imamo da znamo sve padeže i da pričamo onako kako treba, ali oni su uspjeli. Kako, ne znam, ali jako je zanimljivo to za nas bilo, tako da se sada baš veliko interesovanje pojavilo kod stranaca, kod Norvežana, koji žele da nauče srpski jezik. Ovo, tako da sad smo otvorili novi ciklus, još jedan ciklus, na što smo mi zaista srećni i ponosni, jer, kažem vam, interesovanje se proširilo, prosto se i kako su oni čuli, kako mi to učimo i kako oni su naučili ovi drugi sada koji su prošli kroz prvi ciklus. Tako da, eto, sad je otvoren konkurs i za sve Norvežane, nebitno za uzrast, nebitno za starost, otvoreno je za sve njih, da samo je potrebno da se obrati nama ili pre društvu Srbi, prijatelji Srba iz Bergena, da ukoliko nisu članovi društva Srba, da postanu članovi, da se njima da oni će im objasniti kako bi oni mogli da postanu njihovi članovi, i nakon njihove prijave i toga da se učlane u udruženje, oni mogu da se prijave kod nas i da i oni takođe imaju tromesečni besplatni kurs srpskog jezika, kažem, nebitno od uzrasta, tu nemamo nikakve ograničenje što se tiče ovo, kako se zove, samo ima jedna dobra volja i interesovanje kako bi oni mogli da se prijave, ali kažem vam, mi smo prosto iznenađeni koliko interesovanja stranaca, čak što više u prvom ciklusu smo imali više stranaca nego naših ljudi, ali ok, to je super, interesantno, kako hoće zbog supružnika da nauče srpski jezik koji i sami znate ni malo nije jednostavan za njih.
Pa mislim ja da će mnogo ljudi uz pomoć vas progovoriti i srpski jezik. Hvala vam na ovom uključenju, ostaćemo u kontaktu kada prođe ovaj ciklus prijavljivanja za novi besplatni kurs srpskog jezika. Onda ćemo se čuti pa ćemo videti ko se sve prijavio i kako će sve to izgledati. Hvala vam još jednom na ovom uključenju. Bila je ovo Tamara Ćirić ispred Akademske srpske asocijacije. Hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Rise with Primavera
11:35, magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Nekako danas, rekli smo, centralna tema zaštita srpske kulturne baštine, ali nameće se i ona tema srpskog jezika, što ovde kod nas u Matici, što u inostranstvu. Tako da, eto, imali smo zanimljive priče kako izgleda zaštita srpskog jezika i u Makedoniji, ali, boga mi, evo, pričali smo o srpskom jeziku i o drugim nekim zanimljivim pričama, kao što je učenje srpskog jezika preko Skype-a, a u magazinu na prvom predstavljamo mlade uspešne ljude koji su eto svojim radom dokazali su se i u inostranstvu. Danas vas upoznajemo sa jednom mladom devojkom koja je izabrala jedno veoma zanimljivo zanimanje, a više o svemu tome u prilogu moje koleginice Olivere Stajić.
Razvoj tehnologije ide velikom brzinom u svim oblastima. Mnogo toga što nam se do pre kratkog vremena činilo da spada u domen naučne fantastike postaje deo naših života. Srbija pokušava da drži korak sa razvijenim svetom, a u tome računa na mlade, školovane ljude. Veliki broj njih najsavremenija znanja stiče na prestižnim univerzitetima u svetu. Mija Mijović, student je druge godine inženjerstva na Oksfordu i već polako ulazi u svet budućnosti, u svet robotike. Mija, najpre hvala ti što govoriš za naš program. Odakle ti u svemu ovome?
Ja sam upisala inženjerstvo na Oksfordu i to je jedan jako opšti kurs koji mene dosta interesovao zbog te elektronike i zbog softvera. Mene sve to nekako pomalo interesovalo, pa onda da ne bih morala da se usmerim čisto na softver ili tako nešto, odabrala sam nešto što pokriva sve to što me interesuje. Nakon toga sam razgovarala sa mojim tutorima i jedan od njih se baš bavi robotikom i radi na robotičkom institutu u Oksfordu. I preporučio mi, ako želim, da se pridržim ekipi koja radi na jednom robotu koju mi spremamo za takmičenje i da vidim kako će to da bude. Meni je to bilo jako zanimljivo, zato što je prvo sama ta primjena robota, to je robot koji treba da pomaže u kućnim poslovima. Znači, on treba da bude sposoban da obavlja razne zadatke poput raspremanja sudova u sudomašine, iznošenja đubreta, onda dočekivanje gostiju i mnogi drugi poslovi. Tako da je meni bilo interesantno da vidim u kom pravcu to ide i kako se uopšte to radi i razvija. Tako da sam se priključila timu i priključila sam se u stvari nekom pod timu koji se bavi generalnim ponašanjem robota. Znači, kada nama ljudi iz tima koji su zaduženi recimo za vid ili za sluh ili navigaciju, kada oni nama prosude neke informacije, mi smo ti koji smo zaduženi za to neko generalno ponašanje i šta će onda uradi u kom slučaju ako se nešto desi i kako da završava te zadatke koje mi njemu treba da zadamo. Prošle godine smo sa tim robotom po prvi put otišli na internacionalno takmičenje RoboCup. To je takmičenje u Sidneju gde se takmičimo u principu ko bolje može da izvrši te zadatke na robotu. Naime, svi radimo na istom, to je Toyotin robot koji oni tamo proizvode, tako da svi radimo na istom hardveru, ali se bavimo razvijenjem softvera za njega, tako da od toga samo zavisi kakav će naš učinak da bude. Mislim da li previše zadovoljni, završamo smo na nekom petom mestu, a to nam je bila prva godina da smo učestvovali, tako da smo bili jako srećni zbog toga, a nadamo se da će u narednim godinama, kako budemo više i više radili na tome, to moći da bude sve bolje i da robot može sve više zadataka da obavlja. I onda najzanimljiviji deo svega toga, mislim da je bio da sam počela da shvatam koliko je stvari potrebno da klikne na svoje mesto da bi to sve nekako zajedno funkcionisalo. Postoje mnoge stvari kojima se mi tu bavimo. To se bavimo vizijom, pomoću kamera skupljamo neke podatke, nakon toga se radi prepoznavanje objekata, prepoznavanje lica, navigacija u prostoru. Takođe je bitno da on može i da čuje, da kažem, pa onda prepoznavanjem zvukova rečenica, nekih ključnih reči, kako se sve to, kako se sve to radi, pa i sve dostali do manipulacije s globovima i do kretanja po prostorijama, da može da prođe kroz vrata, da ne udara u zidove, da zna gde se nalazi, gde sledeće treba da ide. To su sve neke stvari o kojima se mora misliti, kao i na primer memorija, gde će šta da pamti, na koji način i kako će tome da se pristupa. Tako su to bili mnogi problemi na koje smo mi u principu nailazili i kojima smo se bavili, pokušavali da rešimo i da vidimo kako ćemo to da sprovedemo u delu. Jer je jedno kada se priča o tome kao ideji, a drugo kada mi pokušamo sve to da implementiramo.
Da, ti si na drugoj, izvini, samo za trenutak, prosto da napravimo jedan kontekst. Ti si na drugoj godini studija. Ovaj učešće na ovom projektu ne znači da ćeš ti nužno nastaviti da se baviš robotikom, ali koliko te je rad na ovom projektu zapravo usmerio i kakve ti je mogućnosti i prostor otvorio?
Da, ja sam sada na drugoj godini, tako da tek sada treba u stvari da odlučem čime možda želim da se bavim i koje projekte kasnije na fakultetu i predmete da uzimam, ali ovo dosta pomoglo da se odlučim da više želim da idem na tu neku stranu prvo softvera, onda i kombinacije softvera i hardvera kao što je neka robotika, tako da ću verovatno uzimati sledeće godine neke predmete vezano za to kako bih mogao još više da istražujem o tome.
Šta u budućnosti, iz tvog ugla gledano, imajući u vidu da ti sad već imaš vrlo ozbiljna znanja i iskustva u tome, šta u budućnosti mogu da nam omoguće roboti?
Pa roboti će svakako pomagati u svim sferama naših života, počevši od nekih tako svakodnevnih zadataka po kući, kao što sam rekla, izbacivanje đubreta i ostalih. Onda postoje i roboti koji kontrolišu i zavese na prozorima i termostati. Sve to su neke stvari, na primjer, koje već postoje. To možda što mi ne vidimo u nekoj formi robota, to u principu sve jeste neki robot koji to time upravlja. Ali takođe u medicini se sada sve više koriste i za operacije, i za neko praćenje pacijenata, za dijagnostiku, tako da mislim da je tu možda jedan od najvećih potencijala trenutno.
Da li tebe nešto vuče da kreneš na tu stranu?
Mene dosta vuče da krenem na eventualno neku stranu, pogotovo primene u medicini, tako da ću videti da li ću moći time da se bavim u budućnosti.
Negde sam našla da si započela praksu u kompaniji Amazon.
Da, evo, počela sam danas da radim u kompaniji Amazon. Mi radimo, to je nekako, radim softver, ali je kombinacija sa robotikom u smislu da mi pokušavamo da povežemo taj softver za Prime Video, što je njihova video platforma, sa kućnim uređajima, sa pametnim televizorima, sa pametnim zvučnicima koje oni imaju. Tako da sve to nekako pokušamo da integrišemo u jedno.
Da. Ima li još naših studenata u tvom okruženju?
Na Oxfordu nas trenutno ima možda 30-ak iz Srbije, što na osnovnim, što na diplomskim i postdiplomskim studijama, i broj se povećava, tako da se mi nadamo da će biti još više.
Je li neko u tvom sektoru?
Ima nas i dosta koji smo na inženjerstvu i generalno studenta koji su na matematici, fizici ili nekim srodnim naukama.
Da.
Tako da...
Nezaobilazno pitanje, nešto što prosto ljude ovde intrigira, je gde vidiš svoju budućnost?
To je najteže pitanje. Trenutno se trudim da razmišljam toliko o tome. Imam još 2 godine da završim fakultet, a nakon toga ću videti da li ću pokušati ovde u Engleskoj da tražim neke prakse ili ko zna, možda u budućnosti i kod nas bude nekih dobrih ponuda, ali za sada verovatno planiram za početak ovde nešto da tražim.
Čini se iz ove perspektive da bi najbolja kombinacija bila da stekneš sva ta neka dobra znanja i iskustva tamo, da iskoristiš sve mogućnosti za usavršavanje, a onda da ti se ovde prosto ukaže prilika da se to primeniš i doprineseš svom okruženju i svoje zemlji.
Pa ja se nadam da će biti takvih prilika u Srbiji, ali nažalost za sada to još uvek nije toliko razvijeno i na tom nivou kao u drugim zemljama, ali valjda će to da krene na bolje u nekom trenutku.
Mija, najlepše ti hvala na ovom razgovoru. Želim ti puno sreće i mnogo, mnogo uspeha u ovome čime se baviš.
Hvala puno.
Sagovornik nam je bila Mija Mijović, student inženjerstva na Oxfordu. Ovaj put u magazinu na prvom programu Radio Beograda pričamo o srpskom jeziku, o srpskoj kulturnoj baštini, a onda ćemo se nakon neizbežnih vesti u 12. vodostanja
premestiti nekako u svet mode. Naime, prvi modni događaj u Srbiji posle vanrednog stanja biće Serbia Fashion Week, tako da čućemo kako će sve to izgledati u narednim danima. Biće tu aktuelnih informacija i vesti koje će obeležiti današnji dan. Čućemo naravno i preporuku kada je turizam i letovanje u pitanju. Zato ostanite talasima Radio Beograda 1. Uživajte u dobroj muzici i interesantnim temama, nadam se.
Turned down. Somehow I knew he'd know to call right now. srpski na srpskom.
Juče sam gledao jednu seriju o nekim istražiteljima. Oni istražuju neko ubijstvo i ispostavilo se na kraju da je taj na kojeg su sve vreme sumnjali i koga su jurili nevin. I ja počnem tako da razmišljam o toj reči nevin. I kako to da se kaže kriv, a suprotno od toga je nevin? Ko je to tako pametan smislio? Pa razmišljam, logičnije bi bilo da se kaže nekriv. Baš je zgodno. Na kriv nalepimo ne ispred i milina. Ovako, ko će znati šta znači ovo vin? Ako je uopšte na tu reč vin nalepljeno ne, pa smo dobili nevin. Voleo bih da mi neki jezički stručnjak lepo kaže ko je to nama smišljao te reči i rešio da nam ovako nagrdi jezik. I tako sam se zanao razmišljajući o toj reči i zaboravio na seriju. Sada moram da zovem unuku Jecu da mi nađe tu epizodu na internetu da vidim šta se posle desilo.
Srpski na srpskom.
Koren reči nevin nastao je od stare indoevropske reči vina, koja je u svom primarnom značenju podrazumevala najpre fizičku zakrivljenost. Ta reč je vremenom, putem metafore, razvila još jedno značenje i počela označavati i moralnu iskrivljenost i nepravilnost. Kako je onaj koji počini neki zločin smatran moralno nepravilnim, od reči vina počele su se izvoditi mnoge reči sa takvim značenjem moralne iskrivljenosti. Tako su nam danas poznate reči kao što su nevin i vinovnik, koje u sebi sadrže koren reči vina. Na isti način, metaforom, nastale su i reči kriv, krivica, okriviti, skriviti i druge. Pridev kriv najprije je određivao neki predmet koji je fizički zakrivljen, a tek je onda dobio apstraktnije značenje moralne krivice. Taj mehanizam je u jeziku uobičajen. Od reči koje su prvobitno označavale neke konkretne predmete, nastaju nove reči ili nova značenja koja su apstraktnija. Na taj način, pomoću jezika, uspevamo da razumemo stvarnost koja nas okružuje. Tako je činimo konkretnijom i bližom.
Sad mi se više dopada ova reč nevin. Pošto je koren tako star, čak iz praindoevropskog jezika, ona je nekakva spona između mene i mojih dalekih predaka, nešto što nas veže. Lepo je što se neki delovi naše stare kulture tako kriju u jeziku i obraduju nas kada ih otkrijemo. Nego, sjetio sam se još jednog primjera za tu metaforu i iskrivljenost. Kad kažemo za nekoga da je lukav, to znači da je domišljat, ali i zao, i prepreden. To mora da je u vezi sa lukom. Znate ono kao luk i strela, jer luk je zakrivljen predmet. A iako nije taj sa strelom, kad kažemo luk, mislimo na nešto zakrivljeno. A lukavost je opet, kao i krivice, neka vrsta moralne iskrivljenosti. Ma kakva serija! Zovem Jecu da ispričam sve ovo za krivicu, nevinost i lukavost. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović, autor teksta Marija Radivojević i urednik emisije Mirjana Blažić.
12:22, na talasima ste prvog programa Radio Beograda. Relativno skoro smo pričali o Kruševačkom pozorištu, o njihovim planovima koji su bili zaista veliki. Pozorišna revija pod ovim nebom na otvorenoj sceni u Slobodištu, nažalost zbog vremenskih nepogoda, imala je male probleme, ali sam ubeđena da će se to nekako otkloniti. Evo, ovo lepo vreme će doneti verovatno i dobre vesti. Sa nama je putem telefonske linije upravnik Kruševačkog pozorišta, gospodin Branislav Nedić. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravam i vašim slušalcima.
Obećali ste našim slušalcima onako najekskluzivnije informacije danas. Šta će se dešavati u narednom periodu?
Tako je, kako ste rekli, naše pozorište sa prvim, kad se ukazala prva mogućnost, odmah počeli da igra i to na otvorenoj sceni Slobodišta, koji je jedan ogromni amfiteatar koji zadovoljava sve bezbedonosne mere, tako da posle početnih poteškoća koje smo imali, ipak smo uspeli prošlog petka da odigramo predstavu Viljama Šekspira, Kako vam drago, u koprodukciji sa Narodnim pozorištem Niš i Jazz festivalom Nišvil. I evo danas nastavljamo, lepo je vreme, očekuje nas i danas i sutra. Danas igramo predstavu Olivera Ćće Miličina, predstavu koja je posvećena naravno knezu Lazaru Milici, Oliveri ćerki njihovoj, i tako je na vrlo lepa priča koja se direktno vezuje za Kruševac. A sutra u 21 isto na sceni Slobodišta predstava za decu Vilinska kočija. Ove programe naravno izvodimo na radu svih naših sugrađana i u okviru proslave Dana grada Vidovdana.
Ja sam sigurna će mališani uživati, a kakvi su planovi sada za ovo predstojeće lepo vreme? Da li ćete ostati na toj otvorenoj sceni i kako je interesovanje? Da li se posetiocima dopada ovakav vid, da kažem, druženja sa glumcima iz pozorišta?
Pa naravno, pošto nismo mogućnosti bili da igramo u zatvorenom prostoru, onda smo rešili da izađemo pred publiku. I eto, već sledećeg petka nas ponovo očekuje predstava Familija po motivima predstave teksta Branislava Nušića, Ministarka, veže Žanka Tomića. Znači, sledeći petak isto 21 sat na otvorenoj sceni. Pa Kruševljani su vezani dosta za tu scenu i za njih 30-40 godina koliko ta scena postoji, puno se lepih i kvalitetnih programa tamo odigralo i lepo je što tamo stvarno može da dođe ogroman broj ljudi na tu scenu. Tako da Kruševljani nekako i po navici idu tamo i lepo je bilo prošlog petka, bilo je na 300-400 ljudi, što s obzirom na izuzetno loše vreme i na svu ovu priku oko bolesti koja nas kruži, mislim da je to stvarno izvanredno bilo i narod je baš uživo, i onako bilo je već želja, ovo bi moralo češće da se dešava. Tako da eto, nastavljamo i 3. jula isto na sceni Slobodišta. Umeđu vremenu pripremamo jednu dečiju predstavu Mačak, Otišu, Hajduke, Branka Ćopića, naravno poštujući sva pravila i sve bezbedonosne mere. U pitanju je lutkarska predstava, pa nam to malo olakšava. I tu pripremu, naravno, pazimo da sve bude kako treba. Ali eto, imamo još neki razlog da obradimo naše najmlađe sugrađane.
A oni će najviše uživati. Čini mi se da njima najviše nedostaje tih nekih, da kažem, manifestacija na otvorenom i nekog druženja, s obzirom da je to nekako dugo su bili i zatvoreni.
jeste, onako baš i na ovoj večernji predstavi je bilo dosta mladih ljudi, ali evo konkretno i u subotu, sutra ćemo igrati tu dečiju i naravno tamo negde 7-8. jula planiramo na otvorenom predpremijerno da izvedemo ovu novu predstavu, koliko uslovi budu naravno zadovoljavajući. Ali eto, trudimo se da radimo, da nestanemo, da se nešto dešava kod nas i to stvarno ilazi na mnogo ovaj poziv svih naših građana.
Odlično, evo da ponovimo za sam kraj. Znači sutra koliko sati mališani da budu spremni? Aha, večeras, da.
21 je Olivera, Ćće Miličina, a sutra u 21 Vilinska kočija predstava za decu.
Hvala vam na ovom uključenju, pratit ćemo sve što se bude dešavalo u vašem pozorištu i naravno pozivamo sve i vaše sugrađane i oni koji su možda u mogućnosti da učestvuju u nekim vašim divnim predstojećim nastupanjima i obaveštavajte nas redovno šta se dešava.
Važi, hvala vam puno
hvala
na pozivu,
na uključenju.
Pozdrav veliki.
Yeah.
35 minuta, prvi program Radio Beograda, a sada će uživati poklonici onako mode u Srbiji. Prvi modni događaj u Srbiji posle vanrednog stanja će biti Serbia Fashion Week. Naime, zbog pandemije koronavirusa otkazane su sve manifestacije koje su bile planirane za ovo proleće, pa tako i Nacionalna nedelja mode koja je trebala da se održi u aprilu. Nakon što je pandemija počela da jenjava, nadamo se, tim Serbia Fashion Weeka doneo odluku da se ovo 14. izdanje manifestacije održi od 26. do 29. juna uz poštovanje svih, naravno, mera koje su propisane. Sa nama je predsednika Serbian Fashion Weeka Svetlana Horvat. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Mi koji smo željni modnih dešavanja radujemo se Serbian Fashion Weeku, ali on će izgleda ovoga puta izgledati malo drugačije. Prilagodili ste se situaciji i modifikovali sam program.
Tako je. Pre svega je bitno, naravno, zdravlje ljudi. Manje su bitne manifestacije. Naravno, kreativnost je nešto što se rasplamsa u doba kada je čovek zatvoren i kada se ne bavi osnovnim zanimanjem. Ali u svakom slučaju, mi smo rešili da održimo ovaj 14. Serbia Fashion Week u izmenjenim okolnostima i u izmenjenom sadržaju. Tako da krećemo evo večeras, danas od jutra su pripreme i večeras svečano otvaranje, trajeće 4 dana i sadržat će se od performansa, modnih instalacija, okruglih stolova, panela, bit će vrlo sadržajan. I ono što mogu da vam kažem, to je da je neočekivano veliki entuzijazam i sreća zaista i naših partnera i poklonika mode i fanova. Toliko je radosti zaista uz poratak dve nedelje kad smo objavili datume, da je ovo fascinantno, znači ovo se zaista nikad nije desilo, što je još jedan dokaz da smo toliko željni lepih stvari.
Pa naravno, rekli ste svečano otvaranje je planirano za večeras, kako će to izgledati, da li će i to izgledati malo modifikovano, da kažem?
Hoće, naravno, prilagodili smo se naravno, nažalost, ovim uslovima pandemije, na platou, znači na otvorenom, ispred kulturne stanice Svilara, otvaramo sve jednim sjajnim performansom Jelene Malešević iz Beograda, ona je i arheolog i modni kreator, i dolazi nam sjajna ekipa iz Beograda koja će uraditi performans na temu vinčanske civilizacije, vinčanske kulture, što je istovremeno i uvod u ono čime će se Srbija Fashion Week baviti u okviru Evropske predstavnice kulture naredne godine. Dolazi prvak Beogradskog narodnog pozorišta, Dejan Kolarov, njegova koleginica balerina Tamara Pijević, donosi se jedan veliki gong koji se koristio u vinčanskoj civilizaciji. Tako da ćemo svi zajedno uživati, vratit ćemo se u to doba vinče i u tu jednu fantastičnu civilizaciju koja je bila na našim prostorima i time otvoriti ovo izdanje Srpske nedelje mode.
Ja znam da će posle toga biti izložba radova studenata, ali ono što mene posebno je zaintrigiralo, da će biti održana jedna panel diskusija mode i mladi u doba korone. Zanimljiva diskusija i šta će konkretno to značiti, šta će moći da se čuje?
Da, tu će zaista biti, očekujemo vrlo interesantnu diskusiju, a to je da je pandemija koronavirusa zaustavila pa praktično sve osim kreativnosti ljudi. Kako je totalni lockdown u kome smo živjeli uticao na kreativnost mladih stvaralaca, koliko su uspjeli da uprko svemu realizuju svoje modne i umetničke ideje, kako vide svoju budućnost, da li će oni biti protagonisti te neke nove normalnosti u kojoj se priča o celom svetu, i uopšte njihove vizije, njihovi planovi će biti tema tog prvog panela koji će biti u kulturnoj stanici Svilara, dakle sutra poslipodne. Pomenula bi ovo takmičenje, pošto to zaista veliko takmičenje i nekde mi je vrlo bitno da i naši mladi dizajneri u Srbiji znaju da smo nosioci licence velikog evropskog takmičenja. Dakle, to je European Fashion Talent Designers Competition, gde konkurišu zaista veliki broj mladih dizajnera sa akademije i fakulteta iz cijele Evrope. A mogu vam reći da su ove godine zaista bili kreativni. Znači, sedeli su, crtali su, radili su. Tako da je pristiglo jako puno radova i žiri, sasvim od 15 članova, svi su osim mene iz inostranstva, profesori na akademijama, urednici modnih magazina, urednici modnih kanala televizijskih, zaista vrlo eminentna imena. Oni su izabrali 32 koje ćemo mi videti večeras na otvaranju te izložbe, od kojih sutra, evo i mi smo sad u novim tehnologijama, to je ta nova normalnost, uključujemo svih 15 članova žirija na ekranima i oni će uživo bodovati top 3 i sutra proglašavamo i pobednika. Tu će imati onda svoj reviju na Nadamo se, oktobarskom Srbije Fashion Weeku, nadamo se da neće biti drugog talasa.
Da, da će biti sve u redu.
Da.
Ono što ćete vi pokrenuti kao pitanje i što je također zanimljivo, a to je kako će shopping izgledati nakon COVID-19. I
tako
mi
je.
Se svi nekako pitamo, prelazimo sve više na online kupovinu i generalno sve, čini mi se, ide na neke internet platforme. Kako će ta modna industrija to nekako doživeti? Kako će se redefinisati? Kako vi mislite da će to sve izgledati?
Da, modna industrija će sigurno preživjeti ogromne promjene, kako u obliku prikazivanja kolekcija i promocije, tako i u načinu prodaje. Mislim, online prodaja je zastupljena već u zadnju deceniju i sve više se razvija, ali ja mislim da će se zaista bazirati najveći deo prodaje upravo na preko online platformi, a odgovore i razmišljanja na tu temu ćemo dobiti u nedelju u Tržnom centru Promenada na panelu pod nazivom Pogled u budućnost, gde će upravo biti menadžeri velikih brendova zastupljenih u Srbiji panelisti. uz naše domaće stiliste, novinare, blogere, modne znalce, pa ćemo svi zajedno probati da odgovorimo, da odgonetnemo stvari što nas to čeka u budućnosti, ali ono što sigurno već sada vidimo, to je da će se mnogo toga preneti na online platforme, i što se tiče prezentacije, i što se tiče prodaje, to je sigurno.
Prije nego što zaključimo ovu priču generalno i još jednom ponovimo šta i kada će moći naravno svi oni koji su zainteresovani da vide nešto kada je Serbian Fashion Week u pitanju, i ja sam žela da vas pitam, vi ste u kontaktu sa svim ovim dizajnerima, sa svim ljudima iz sveta mode, kako su oni doživjeli sve ovo? Nekako pričamo o industriji, o turizmu, o raznim granama industrije, nismo mnogo pričali o modi, jer nekako možda neopravdano, ali kao nema veze, to toliko u ovom momentu nije važno, ali ipak neki ljudi žive od toga, rade.
Mnogi ljudi.
Jeste. Na koji način sada oni funkcionišu? U kakvoj su se situaciji našli? Vi ste sa njima u kontaktu.
Oni su u izuzetno teškoj situaciji. Mm-hmm. To je ono što vam sigurno mogu potvrditi, jer sam sa svima njima na dnevnom kontaktu. Svi su obustavili rad, naravno, prvo nisu mogli zbog vanrednog stanja i da se kreću, a onda kada su mogli, nije bilo ove klijenata. Mm-hmm. Tako da su oni, velika većina njih je prosto zatvorila svoje radionice, osim što se moram da ih pohvalim, jer su oni zaista moji heroji, osim što su u organizaciji Srbije Fashion Weeka veliki broj kreatora je šio maske tokom ta dva meseca i toku svojih kuća.
Uh-huh.
I sašli su blizu 10.000 maske za naše zdravstvene radnike, za kliničke centre po cijeloj Srbiji. Tako da su se time bavili, tržište naravno ne. Evo sad polako se pokreće to tržište, pa se nadam da nećemo imati ponovo neko zatvaranje, jer je zaista po znaku pitanja ko će od njih preživjeti sada.
Mm-hmm.
U izuzetno su teškoj finansijskoj situaciji i ne znam, mislim da će im trebati stimulacija i pomoć i države i strukovnih udruženja i privrednih komora, jer je ovo zaista užasno težak period za sve koji se bave tekstilnom industrijom.
Da li znate možda da li su se obraćali nekome i da li ima nekih naznaka da će im se pomoći?
Pa ja moram da pohvalim, Vladu Vojvodine i pokrajinski sekretarijat za privredu u Vlade Vojvodine, koji su prvi počeli na našim prostorima da raspisuju opšte konkurse za kreativne industrije. Tako da i ove godine je izašao konkurs za kreativne industrije, on je završen, rezultati su objavljeni, ja mislim, prošle nedelje, i tu je preko 80 ljudi koji se bavi kreativnim industrijama dobilo neka bespovratna sredstva da mogu da kupe repromaterijal da krenu da rade. To je ono što se tiče teritorije Vojvodine, to pratim jer sam prosto fizičko na ovom sadu.
Uh-huh.
I mislim da je to jedini pravi način da im se pomogne, da prevaziđu i da nekako dočekaju tu jesen, pa onda će tržište pretpostavljam samo odraditi svoje, ukoliko, opet kažem, svi se nadamo ne dođe do drugog talasa. Ali eto, da, Vlada Vojvodine je zaista tu bila fantastična. Ja sam stvarno zahvalna da se tim mladim kreatorima i naravno i ovim poznatim pomogne da mogu da prežive sve ovo. Da kupe bar u pesorosti srećimo da kupe repromaterijal od koga će napraviti svoje
Jedan od načina svakako jeste i da budu vidljivi i da eto što više ljudi zna za njih i čuje, a to je zapravo i Serbian Fashion Week. I da ponovimo evo za kraj, znači večeras je svečano otvaranje.
Jeste, i da dodam, evo samo da nastavim ako imamo vremena toliko.
Da, izvolite.
Ovu temu od malo pre, upravo zbog toga Serbian Fashion Week se zatvara sa velikim okruglim stolom i jednom ogromnom izložbom naših modnih kreatora iz cijele Srbije, gdje će se oni ipak predstaviti i pred medijima šta su to radili za proleće, a nisu mogli da pokažu kolekcije koje su ostale na štenderima, poluzavršene ili završene, dakle imaće priliku da ipak budu sada malo pred očima javnosti u ponedeljak 29. i da predstave i svoj rad i svoje planove, pa da im i na taj način Srpska nedelja mode pomogne da eto budu vidljivi i da nekako skrenu pažnju na sebe. Tako da je meni posebno drag taj zadnji dan i to zatvaranje. A umeđu vremena, inače, srpski kreatori oni su putovali do sada, znate, zbog ugovora koje Srbija Fashion Week ima.
Uh-huh.
31 ugovor potpisan u cijelom svetu sa Fashion Weekovima. E, sad ove godine ne putuju, ali su na online platformama svih Fashion Weekova koji to rade online, pa se nadamo, eto, i to je jedan dobar marketing za njih i neka nova tržišta, eto.
na online način prezentacije.
Da, znači večeras otvaranje, a ponedeljak kao interesantan dan za sve oni koji žele da vide šta se dešava među našim mladima i među
tako
našim
dizajnerima. Da vide, da se druže sa njima, da popričaju sa njima, da vide šta oni to rade, jer ja insistiram zaista od početka, od formiranja Srpske nedelje mode na tome da, što je zaista istina, da ako želite da kupite nešto kvalitetno i originalno, kupite od domaćih kreatora, kupite od srpskog kreatora. Jer oni su zaista talentovani i zaista su i pohvaljeni i priznati u cijelom svetu.
Pa neka ovo bude dobra poruka i da neki način možda eto nešto dobro što je izašlo iz ove situacije, da se okrenemo našim mladim ljudima, jer su mnogo talentovani i možemo sigurno izgledati isto tako dobro, ako ne i bolje, tako je, nego u nekim dizajnerskim stvarima koje su svetski brend. Hvala vam na ovom uključenju.
Tako je, ja bi mogla o njima sada pričam dugo.
Pa evo, ja ću predložiti i ovako javno, dajte nam nekog mladog dizajnera, dajte nam nekog, jeste, da se čuje i na radiju i da malo pričamo i o toj grani industrije, zašto da ne, jer svi smo u istim problemima i nekako treba svima pomoći, a posebno mladim uspešnim ljudima, ma čime se bavili.
Tako je, smatrate dogovorenim.
Eto, dogovorili smo se javno. Hvala vam još jednom na ovom uključenju. Bila je ovo Svetlana Horvat, predsjednica Srpske nedelje mode. Da i ja budem u tom, kao što ste vi prešli na srpski jezik, ja se izvinjam, pričala sam sve vreme Serbian Fashion Week.
Sun dappling through clear water. So went the dream of the drowned submariner far away from the slaughter. Your hair is a straw flower that sings in the sun, my darling, my beautiful daughter. So went the dream of the drowned submariner cast away on the water.
Evo već 3 sata smo zajedno, nadam se da uživate u dobroj muzici i nadam se dobro izabranim temama za danas, 12 časova i 54 minuta, prvi program Radio Beograda. U sledećem satu današnjeg magazina moći ćete da čujete najaktuelnije informacije kada je pandemija u pitanju, naše dopisnike i sportske događaje, šta se dešava iz sveta sporta zapravo. Kao i još neke zanimljive priče koje će pričati ovoga puta o našem jeziku i o tome koliko je srpski jezik zapravo važan za nas što ovde, što van matice. Uživajte na talasima Radio Beograda 1.
Down on Union Square, I must have played it a million. lepe grada mog i nisam video svetla preko reke u spaklu jeftini dugo sam svirao znam da će da zvuči glupo dosadno i staro ali sad sam umoran i jedino mogu da kažem volim te malo će me mrzeti tebe i pola mene putnici slušali mnogo ružne reči sišla si ranije besna i s drugim u glavi tužan filmski kraj tuga je oprala krovove grada mog i nisam video svetla preko reke uz paklu jeftini dugo sam svirao znam da će da zvuči glupo dosadno i staro ali sad sam umoran i jedino mogu da kažem volim te malo će me mrzeti
časova i 9 minuta, evo i mi se pitamo koliko njih bi reklo da voli Radio Beograd 1, a mi se uvek radujemo da ste sa nama i opravdavamo poverenje uvek aktuelnim informacijama. Informacije nisu tako vesele, ali takve su kakve su. U poslednje 24 časa koronavirusom je zaraženo još 137 ljudi u Srbiji, jedna osoba je preminula. Na bolničkom lečenju su 954 pacijenta, na respiratorima 24. Danas u Beogradu počinju da rade i dve COVID ambulante tokom cele noći na Paliluli u ulici Čarlija Čaplina i u Zemunu u ulici Cara Dušana. Ministarstvo zdravlja apeluje na sve građane koji sumnjaju da imaju simptome COVID-19 da na testiranje idu u COVID ambulante. Ministar Zlatibor Lončar sastao se sa direktorima COVID bolnica i rekao je da je odlučeno da se poveća broj COVID ambulanti s obzirom na broj obolelih i testiranih.
Želim da obavestim građane Srbije da je infektivna klinika otvorila svoje ambulante. Znači isto je da li ćete otići na Bežanijsku kosu ili ćete otići u neku od COVID ambulanti gde ćete dobiti isti pregled apsolutno i gde će se doneti odluka o daljem vašem lečenju. A nećete toliko čekati kao kad odete na infektivnu kliniku. Svi domovi zdravlja u Srbiji imaju COVID ambulante. Ono danas što smo se dogovorili, a to je da na većim teritorijama, konkretno za Novi Beograd i za još neke druge, da se otvore dodatne ambulante. Doneli smo odluku od večeras kreću da rade COVID ambulante i po celu noć. Za početak će biti dve COVID ambulante koje će raditi celu noć. Ono što je sledeće, bolnice Dragiša Mišović, bolnica KBC Zvezdar, bolnica Zemun, one od danas imaće po jedan deo, pošto su ono takvog tipa, paviljonskog tipa, imaće jedan deo, odnosno zgrade koje će primati COVID pacijente. To su bolnice koje već imaju iskustva sa COVID pacijentima i oni će u ovoj situaciji primati da pomognu infektivnoj klinici i Bežanijskoj kosi. Ostaje bolnica u Mladenovcu, koja će takođe primati COVID pacijente. Ono što je dogovoreno, imamo pacijente bolnice u Čačku, Užicu, Kraljevu, takođe koje imaju COVID pacijente, ti pacijenti će ostati tu. Deca, trudnice idu u bolnice Dragiša Mišović i pacijenti koji su na hemodijalizi pozitivni su takođe idu u bolnicu Dragiša Mišović. Sve ginekološke klinike su adekvatno pripremljene da mogu da prime pacijentkinje COVID pozitiv. Molio bih da se ne širi panika. Znači, ovo je direktno proporcionalno kako smo se ponašali. Povećan broj obolelih. Nismo se pridržavali rastojanja distance, nismo nosili masku zatvoreno i to je direktna posljedica. Čim se vratimo na to i čim to budemo poštovali, naravno da ćemo imati i bolje rezultate i bit će bolje i građanima i bit će bolje svim ljudima.
Situacija nije svuda ista. Novi Pazar je uveo vanrednu situaciju jer od maja imaju 200 novih slučajeva i to je ukupno 339. Ponovo je na snazi zabrana okupljanja više od 5 osoba i organizacija raznih porodičnih veselja, ograničenje i rad ugostiteljskih objekata. Na telefonskoj liniji imamo Dušana Jamulovića. Dobar dan.
Dobar dan, Dragana.
Kakva je trenutna situacija u Novom Pazaru i da li imamo neke najnovije informacije?
Dragana, i danas se poštuju sve mere koje je doneo štab za vanredne situacije Novog Pazara. Rastojanje u ugostiteljskim objektima je evidentno kao i broj od 2 gosta za jednim stolom. Član gradskog štaba Nasir Crnovršanin potvrdio nam je jutro da su ispoštovane i sve ostale mere i da javno komunalno preduzeće dezinfikuje i zdravstvene ustanove i najprometnije ulice u ovom gradu. A na njima primetno veći broj novopazaraca sa maskama. Crnovršanin smatra da su sugrađani uplašeni brojem novozaraženih i da zbog toga poštuju sve mere predviđene odlukom o vanrednoj situaciji. U javne ustanove ne može se bez maski, a ograničen je i broj onih koji mogu biti u jednoj prostoriji u isto vreme na 5. Gotovo sve ugostiteljske objekte vlasnici su sinoć zatvorili između 19 i 20 časova zato što neki su kasnili zato što je odluka od doneta oko 15 časova, gde se brzo proširila, međutim, pa nije bilo značajnije kršenja mera koje su uvedene. Šetača je bilo, ali ne u velikom broju kako ih inače budu u ovom gradu. Juče smo na trenutak razgovarali sa nekolicinom mladenaca, kažu da su im restorani otkazali termine, nažalost, na dan svadbe. Zavod za javno zdravlje u Novom Pazaru saopštio je da je u ovom gradu sa novih 30 do sada potvrđeno 369 slučajeva zaraze, to su novi podaci, znači nije više 339, sada ih je 369, ipak napominju da je situacija pod kontrolom. Preventivne mere, ovo je najnovija informacija, da su preventivne mere danas uvedene i u susednoj opštini Raška, a odluku obrazlažu nestabilnom epidemiološkom situacijom u okruženju. Zabranjena su sva porodična slavlja, kao i u Novom Pazaru, rad ugostiteljskih objekata ograničen do 19 časova. Takođe, naložena je i dezinfekcija svih medicinskih ustanova i najprometnijih ulica. Dragana.
Dušane, da li su sugrađani vaši uplašeni?
Razgovarao sam.
Ima li panike?
Nema panike, ali postoji bojazan, postoji strah. Čak i oni koji nisu verovali u koronavirus, sada veruju u njega. Baš sam razgovarao i sa direktorom opšte bolnice Mekom Akutovićem, koji mi je rekao da je mnogo slučajeva mladih ljudi koji dolaze u opštu bolnicu i nakon testiranja, nakon pregleda ustanove im da je veliki broj onih pacijenata koji imaju COVID, a imaju upalu pluća i da je sve više takvih pacijenata. Znači nisu više samo blagi simptomi, nego se pojavljaju pacijenti sa sve težim simptomima ovde u Novom Pazaru. Dragana?
Nadam se da će situacija vremenom da se promeni na bolje. Hvala na ovom uključenju i naravno ostaćemo u kontaktu, pratit ćemo sve što se dešava u Novom Pazaru. Bio je to moj kolega Dušan Jamumović.
This is perfect. Come kiss me one more time. I couldn't dream this up, even if I tried. You and me in this moment feels like magic, don't it? I'm right where I wanna be. Everybody's talking about heaven like they just can't wait to go. Gonna be so good, so beautiful. Lying next to you in this bed with you, I ain't convinced. 'Cause I don't know how heaven could be better than this. I swear you're an angel sent to this world. What did I do to deserve you, girl? I could stay here forever. I'd be fine if we never had to even leave this room. Everybody's talking about living like they just can't wait to go. Talking about heaven like they just can't wait to go. Saying how it's gonna be so good, so beautiful. Kiss me one more time.
Na trenutak smo prekinuli priču o srpskom jeziku, interesantnim temama, ovim nemilim vestima o koronavirusu. Nastavljamo dalje, magazin na prvom programu Radio Beograda. Početkom ove nedelje u Naučno-obrazovnom centru Vuk Karadžić u Tršiću održana je prva interkatedarska srbistička konferencija. Posle pola veka okupili su se svi fakulteti i institucije koje se bave izučavanjem srpskog jezika. Potpisane su i važne deklaracije. Krajem ove nedelje u Novom Sadu u okviru Zmajevih dečijih igara odvija se savjetovanje o književnosti za decu. Upravo književnost namenjena najmlađima je ta nit koja povezuje dete s maternjim jezikom, o kome generalno, čini mi se, pričamo kroz ceo današnji magazin. Profesor dr. Zorana Opačić, koja predaje književnost za decu na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, akter je oba ova važna događaja i sa njom je razgovarala koleginica Vesna Ćorović-Butrić.
Zmajeve dečije igre sa svojom 63. proslavom spadaju u vremešne igre za decu. One i jesu igre, ali su u društvenom smislu i mnogo više od toga.
Tako je, možemo da kažemo, jedan fenomen društveni. I nastale su upravo iz želje i očigledne potrebe još tih davnih, kasnih 50. godina, da se umetnici, posebno pisci za decu, približe svojim čitaocima i tako je došlo do prvih susreta. Čitalačke publike tada veoma radoznale sa autorima njihovog omiljenog štiva. I evo 63. izdanje svoje festivalsko beleži ove godine naš veliki junski festival koji je zakriljen sloganom Dignuće me skoro krila.
Zmajove dečije igre stoje na leđima zmaja u svakom smislu i raznih zmajeva. I Srpska književnost za decu je ugledna književnost, ima u svojoj tradiciji izuzetne stvaraoce.
Ima i oni su bili i gosti, ali svakako i učesnici svih prethodnih junskih programa, ali i ostalih programa koje Zmajeve dečije igre organizuju tokom godine. Tako će biti i sada, iako u ovim, možemo da kažemo, neobičnim uslovima, okupit će se svi pisci koji stvaraju za decu i mlade i mi ih očekujemo u ovom svečanom danu iz čitave naše zemlje. Nažalost, uz odsustvo njihovih kolega iz regiona, iz inostranstva. Ipak danas će biti prilike da se sretnu sa delom svoje čitalačke publike. Ove godine to će biti nešto malo stariji čitaoci, s obzirom na to da su se školarci raspustili.
Divno je kad pisac ima talenat, ali u susretu sa drugima, u podsticaju koje Zmajeve dečije igre daju samom stvaraocu, sigurno da nastaju i bolja dela. To je jedan značajan deo onoga čime se vi bavite.
Jeste, i Zmajeve dečije igre jesu često prilika i neka prva pozornica na koju se popru stvaraoci, najčešće mlađima, da primetno je poslednjih godina da nedostaje malo više podsticaja, da nedostaje i samog izraza od strane autora. Pravimo presek svake godine na različite načine, jednim delom nagradama, drugim delom konkursom za tekstove, za monodrame, za autore najboljih romana za decu kod nas. Možemo da dobijemo uvid u produkciju, ali trudimo se na sve načine da predstavimo i da popularišemo ono što je aktuelno ili ono što je vredno, tradicionalno, a ne smemo da zaboravimo, tako da kroz različite načine zaista pokušavamo da književnost za decu proturimo gde god je to moguće, jer delo je da je pomalo skrajnuta ova oblast umetničkog stvaralaštva. Nažalost, neke od prilika su književni susreti, promocije novih knjiga i listova za decu, razgovori autora i publike, nekada su to radioničarski susreti. Trudimo se da izađemo iz Novog Sada, da odemo i u manja mesta, da upravo literatura i lepa reč dopru do što većeg broja naših mladih čitalaca. Verujem da svi ti elementi su zaista uključeni, od onog ranog razvoja i toga šta deci u porodicama podarimo ili pokušamo da prenesemo u smislu čitalačke kulture nadalje kroz kompletan obrazovni sistem, i to zaista deluje vrlo često kao da je književno za decu u zapečku, a velikim delom smo naravno odgovorni, ali i zaslužni možda za te neke propuste. Veoma je očigledan uticaj medija, ali onaj njegov negativni deo u poslednje vreme koji se prosto nameće najmlađima. Oni nažalost biraju često ono što je najjednostavnije ili ono što se najbrže događa i smenjuje.
To znači da ipak treba raditi i da se može raditi sa decom. Bez tog rada ne postoji ni zdravog detinjstva, niti tih krila o kojima vi govorite u sloganu ovogodišnjih. I svake godine su neka krila na tom zmaju.
Pa jesu upravo tako svake godine. Kada već govorimo o sloganu, to neka upravo zmajeva krilatica ili neki stih iz Nevena koji je tako posvećeno uređivao, a tu bismo mogli svi da uvidimo i zaista tu nepresušnu i neophodnu potrebu i obavezu da se mnogo više potrudimo, da budemo mnogo vredniji kada je reč o radu sa decom.
Kada je reč o Zmajim dečijim igrama, počesto imate finansijskih problema da se održe, da se realizuju, da se sve ono što zamislite donese pred decu, jer to mora danas tako. Kako je ove godine?
Pa slično je, ovo je zaista jedna od najčudnijih godina u smislu realizacije i svih priprema, upravo zbog epidemijske situacije, i u skladu sa njom su i smanjeni obimi barem naših festivalskih programa, na drugačije načine će biti održani na drugim lokacijama, u nekom drugačijem formatu od onoga na što smo navikli, kako se ne bi okupljala Veća količina ljudi na jednom mjestu, to je ono što preporučuju nadležne zdravstvene službe. Malo smo razudili programe, malo smo povećali broj lokacija na kojima će se oni održavati, pa mislimo da će to biti jedan od načina da ih lakše realizujemo. A s obzirom na to da je u pitanju projektno budžetiranje, odnosno finansiranje, da, uvijek nedostaje sredstava da izvedemo sve kako smo planirali i zamislili, a neke stvari, nažalost, tokom godine ne uspemo ni da započnemo.
Sreća je da su Zmajeve dečje igre u Novom Sadu, jer je Novi Sad u svakom smislu divan grad. Na što biste nas ove godine pozvali?
Pokrenut je YouTube kanal Zmajevih dečjih igara. To je jedna od novina u radu. Na njemu već stoje prilozi koji su pripremani i snimani tokom ovog proleća i tokom priprema za realizaciju festivala. Tu može publika da se interesuje onome i šta će biti u okviru samog festivala izvedeno, a trudit ćemo se da što više sadržaja snimimo i postavimo i tokom festivala i nakon njega. Tako da to je mogućnost da se ipak uključe i deca i mladi i mentori i porodici koji nažalost ne mogu da prisustvuju programima u Novom Sadu. A ono što je lepo je to da su pomalo neobična mesta, odnosno neuobičajena. Jedno od centralnih mesta zbivanja ovogodišnjih festivalskih programa je Saletla u Dunavskom parku, koja je čarobna sama po sebi i koja će sakriti neke male i dramske i muzičke minijature i neke likovne programe na otvorenom, a nekoliko promocija knjiga popularnih izdanja među mladima bit će predstavljena u atriumu gradske biblioteke, malo balkonske muzike u centru grada, znači neki ušuškani programi, neki programi koji su lepi, koji su malo diskretniji od onoga što je uobičajeno u smislu posete, ali svakako će biti vidljivi i nakon festivala. I ono što je možda najatraktivnije, to je mala brodska muzika, odnosno stihovi Čika Jovini komponovani, koji će uživo biti interpretirani sa brodiće sa katamarana posljednjeg dana našeg festivala između Novosadske i Sremsko-Kameničke obale Dunava. Pa će nam se u Sremskoj Kamenici malom koncertu na brodu pridružiti i članovi jedne od dečjih dramskih grupa koje rade u Novom Sadu. Oni će prethodno tog prepodneva ići u potragu za Čika Jovinim blagom kroz Sremsku Kamenicu.
Hey, hey.
13:33, slušate prvi program Radio Beograda. Nekako je lepo vreme najzad obradovalo sve nas, možda je boravak u prirodi, izlazak van grada, rešenje za naredni period, za preporuke gde otići ovog leta, zaduženje, to već sigurno znate, moj kolega Igor Obračević, a svi mi nekako svetski putnici pomalo tugujemo za dalekim destinacijama, ali možda je ovo moment i da se bolje upoznamo sa prirodnim bogatstvima i bogatim turističkim potencijalom naše zemlje.
Ja ovako zamišljam raj. Reči su doktora Etkina Clarka, direktora Evropske fondacije za zaštitu prirode i nacionalnih parkova, kada je prvi put posjetio predele omeđene Tarom i rekom Drinom. E, kroz taj raj danas nas vodi Siniša Spasojević, PR turističke organizacije Tara Drina u Bajinoj Bašti. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Možda je i pravo vreme za ovaj razgovor s obzirom da se bliži najveća i najmasovnija manifestacija koju organizujete, Drinska regata. Više od četvrt veka trajanja vas svakako obavezuje, ali sa druge strane to predstavlja sigurno i značajno organizaciono iskustvo. Da li su pripreme u toku?
Pa jesu, u principu. Možemo reći slobodno da naša turistička organizacija tokom cijele godine u nekom delu se priprema za Drinsku regatu. Naravno, kako se približava manifestacija, intenziviraju se i pripreme. Specifična situacija ove godine jeste, ali ono, sreća je da datum manifestacije ostao je isti. Nadamo se da će ono sve što smo planirali uspjeti i da sprovedemo. Kažem, zbog svima poznate situacije, neke pripreme idu malo kasnije, ali za sad sve ide svojim tokom, tako da nas 27. Drinska regata očekuje od 15. do 19. jula. I ono što je najvažniji segment te manifestacije, taj veliki spust je u subotu 18. jula. Od Peruća, znači ispod brane hidroelektrane Bajna Bašta, pa sve do Rogačice, tih nekih 25 km putovanja rekom Drinom.
Učesnici Drinske regate su, pa uglavnom, veterani te manifestacije, ali svake godine ona privlači nove posetioce. Šta mogu oni očekivati kada dođu prvi put na regatu, s obzirom da Drinska regata nije samo ta velika žurka na vodi, već program koji traje, čini mi se, 5 dana?
Jest. Pa upravo tako, znači mi imamo... Mislim da svako ko dođe jednom na regatu vraća nam se ponovo, tako da svaki godin imamo veći broj posjetilaca. Već uobičajalo se nekih posljednjih 4-5 godina da regata, manifestacija, cijela traje od srede do nedelje. Znači to je ove godine od 15. jula krećemo, u sredu imat ćemo koncert u gradu, kažem zbog procedura koje sprovodimo, verovatno ćemo te kraje sedmice objaviti kompletan program sa izvođačima, ali svakako će biti jedan lep koncert u gradu. Četvrtak je dan koji je tradicionalno namijenjen da se pored rečice Vrelo, čuvena reka godina, jedna od najkraćih reka u Evropi, u samom Perucu, organizuje veliko takmičenje pripremanju riblje čorbe. Petak imamo uveče standardno, znači koncert i u okviru Most Festa, to je na izletištu Rača na samoj obali reke Drine. Također i u subotu uveče imat ćemo koncerte, očekujemo da će to, znači plan nam je da budu velike regionalne grupe, ali kažem zbog situacije sa, znači, svim tih procedura, očekujemo da do kraja sedmice imamo kompletan program koji možemo da objavimo. Naravno, sve ove dane trajanja od srede do nedelje imamo već tradicionalni sajam suvenira, meda, rakija, domaćih proizvoda. Imamo dosta drugih segmenata koji su, da kažemo, naslanjaju se na manifestaciju Drinska regata, počev od izložbi, od segmenata koji su za decu i mlade i tako dalje. To se sve odvija ili u samom gradu ovdje u Bajnoj Bašti, ili uz reku Drinu ili u Perucu.
Leto u Bajnoj Bašti je izuzetno bogato manifestacijama. Da li biste pored regate izdvojili još neku, možda Bašta Fest, da li će biti održan ove godine?
Hoće biti održan Bašta Fest, malo promenjen je datum, on će biti sedmicu posle Drinske regate, iako je trebao da bude početkom jula, zbog svima poznate situacije, promenjen je termin, ali očekujemo svakako da Bašta Fest nastavi tu neku uzlaznu putanju. To je onako malo drugačiji, da kažemo, tip manifestacije koji u Bajnu Baštu privlači poznate umetnike. Koliko nije čuo, Bašta Fest je festival kratkog filma, dosta naših poznatih glumaca, reditelja i tako dalje u to vrijeme borave u Bajnoj Bašti. Imamo par dosta imali iz cijelog sveta, da kažemo, projekcije kratkih filmova. Ove godine će malo to biti drugačije, bit će određena retrospektiva, ali je bitno da se nastavlja manifestacija, da traje i na neki način tu se spaja umetnost, a i to je prilika da se spromoviše naš kraj i da se ljudima iz sveta filma pokažu lepote Bajne Bašte. Imamo verovatno negde ovdje, da kažemo, tu decentralizaciju kulture dobar primjer da u jednom mjestu onako prilično daleko od metropola imamo jedan takav filmski festival koji traje već 7 godina i koji onako iz godine u godinu privlači sve više pažnje, kako znači sve značajnijih umetnika, tako i medijsku pažnju, koja nam svakako znači doprinosi dosta promociji Bajne Bašte u tom nekom drugom segmentu, ne klasičnom turističkom.
A kakva je situacija sa Tribalionom, prvom srpskom trkom sa preprekama?
I Tribalion će svakako biti, trebala je da bude i ta prolećna trka, znači zbog velikog interesovanja bio je planirano da ove godine imamo dva Tribaliona, međutim ostaje standard onaj u septembru koji je bio, da kažemo, proteklih godina, međutim imamo i neke nove trke, nešto što je verovatno svima zanimljivo, to je, znači, da kažemo, ta planinska trka na duge staze, Tara Ultra Trail, to je početkom jula, promotivno prvo izdanje, ali već imamo veliki broj prijava kako iz Srbije, tako i iz zemalja regiona, ali i iz cijelog sveta. Vidjet ćemo šta će biti zbog ove situacije, moguće da li će svi ti ljudi moći da dođu, ali sigurno će imati veliki broj učesnika, znači to je 4. 5. jul, prelepe, da kažemo, planinske staze, planine Tare, očekujem onako one najupornije, najspremnije na toj trci koja će trajati, kažem, početkom jula, i tu očekujemo pored veliko broja učesnika i dosta posjetilaca koji će, da kažemo, biti pratnja tih samih takmičara. To je nešto novo i očekujemo da će to sigurno, imajući u vidu te tendencije u svetu i kod nas, da su te trke sve popularnije, razvijati se iz godine u godinu, a Tara je izuzetno atraktivna, s obzirom koliko je prostrana planina čitav ovaj kraj, te staze uvek mogu da budu zanimljive, drugačije i svaki put je tu nešto specifično, tako da to je ono što privlači učesnike i takmičare.
Za turiste koji više od manifestacija vole tu netaknutu prirodu, ali i kulturno-istorijske znamenitosti, vaš kraj i te kako ima šta da ponudi. Šta biste vi izdvojili?
Pa svakako, što se tiče kulturno-istorijskih spomenika, najznačajnije manastir Rača iz 13. veka, zadužbina kralja Dragutina Nemanjića, to je vrlo blizu ovdje, znači nekih 6 km od samog centra Bajne Bašte, i onako u jednom izuzetno lepom krajoliku, izuzetno značajan i sa historijskog, sa kulturnog aspekta za da kažem, razvoj, pa očuvanje pismenosti i razvoj srpskog i književnog jezika, jer je ono najteže vreme, da kažemo, pod turskim robstvom. Ovdje funkcionisala čuvena Račanska prepisivačka škola, pa imamo zapise da je u tom periodu, kad je retko gdje je bilo pismeni ljudi, preko 300 monaka u manastiru i u skitu Svetog Đorđa obližnjem prepisivalo te bogoslužbene knjige, na taj način sačuvalo pismenost. Kasnije su posle velike se obe Srba, ti monasi Račani, bili, da ne, kažemo, klica neke nove pismenosti, i kasnije njihovi učenici su tvorci prvog srpskog bukvara, modernog i tako dalje, tako da Rača je i izuzetno izuzetan jedan dragulj. Pored toga tu je sačuvano za vrijeme Drugog svjetskog rata čuveno Miroslavljevo evanđelje, a što se tiče novije istorije, zanimljivo je pomenuti da je naš blaženopočivski patrijarh Pavle nekih 5 godina svog monaškog života proveo u manastiru Rača. Tako da, dosta segmenata istorije manastira Rača je veoma značajno, da kažemo, i za istoriju srpskog naroda, a i za istoriju kulture i pismenosti.
Slušalcima su možda manje poznati lokaliteti Mramorje i Solotnik.
Upravo tako, Mramorje. Pa posljednjih godina možda malo više, da kažemo, i medijskih patićemo, jer je ono što je značajno, lokalitet koji je na UNESCO listi zaštićene kulturne bašte. To su, znači, srednjovekovni nadgrobni spomenici Steljci. Imamo, Bajna Bašta ima sreću da se dva lokaliteta sa Steljcima nalaze na našoj teritoriji. Jedan je u Perucu, pored, znači, u samom centru naselja, pored puta, tako da vrlo je pristupačan. Drugi je također nedaleko u okviru nacionalnog parka u da kažem, Ataru sela Rastište, i to je negdje zanimljivo pored, znači, domaćih, naravno, turista i za strance koji prate te rute, da kažemo, UNESCO-ih spomenika. Iz godine u godinu to sve više privlači pažnju i to je zanimljivo, da kažem, s tog jednog specifičnog aspekta. Vrlo sam ponosan na to što imamo u našoj teritoriji spomenik koji se nalazi na UNESCO-ve listi. A što se tiče Solotnika, to su ostaci srednjovekovnog zamka koji se nalaze u selu Solotuša, to je na obroncima planine Tare, jedan lepo očuvani, da kažemo, zidine tog zamka, krajolik vrlo zanimljiv, lako se stiže s sa planine Tare, ali se stiže iz Bajine Bašte, a pored toga u neposrednoj blizini Sovotnika, stvari u njenjemu podnožju, imamo jednu prelepu crkvicu koja je relativno skoro napravljena, onako ukopljena, prelepa drvena crkva pored jedne rečice, tako da čitav taj ambijent je veoma, veoma zanimljiv turistima i sigurno oni koji dođu u Sovotu su da posete Sovotnik, neće se pokajati.
Spomenuli ste Nacionalni park Taru, to su i brojni vidikovci. Da li postoje možda i organizovane vožnje brodom kanjonom Drine?
Postoje, postoje. To je verovatno i najpoznatiji turistički proizvod trenutno na teritoriji Bajne Bašte, a verovatno i šire zapadne Srbije. Vožnje brodom, već to je krenulo i funkcioniše, znači da kažemo ove situacije. Veliki broj turista, sad sticajem okolnosti, to su uglavnom domaći turisti, vožnje brodom ide se od Peruća u Bajnoj Bašti, od hidroelektrane, znači Bajna Bašta, pa neki 52 km po visi jezero Perućac do Višegrada, Andrić grada, jedan kratak boravak u Republici Srpskoj, poseta znači Andrić gradu, mostu Mehmed Paša Sokolovića, pauza i ponovo povratak za Bajnu Baštu, jedan cjelodnevan izlet, prolazi se kroz prelepi kanjon reke Drine, mnogo toga stvarno može da se vidi, kanjon Drine inače koji je, smatra se trećim najdubljim na svijetu posle kanjona reke Colorado, kanjona reke Tare i verovatno je najlepši prizor kad se sa broda mogu vidjeti sve te lepote s jedne i s druge strane. S jedne strane je naravno Nacionalni park Tara, s druge strane sad već imamo novoformirani Nacionalni park Drina u Republici Srpskoj, tako da kad plovite brodom od Peruća ka Višegradu nazad imate priliku da plovite između dva nacionalna parka. To što se tiče vožnje brodom, Nacionalni park sam po sebi je stvarno toliko toga ima u turističkom smislu, nekih skoro 25.000 znači zaštićenog područja, to je najveći deo planinskog masiva planine Tare i planine Zvijezde, između Bajne Bašte znači, i Višegrada u Republici Srpskoj, tako da pomenuli ste Vidikovce, to je ono što je, čemu je svakako najpoznatiji Nacionalni park Tara, dosta prelepih vidikovaca na sve strane, svakako najčuveniji vidikovac Banjska stena, verovatno i najpoznatiji vidikovac u Srbiji, to je najčuveni pogled koji su na skoro svim našim razrednicama turističkim koje šaljemo u svet, ali dosta toga još u Nacionalnom parku što je zanimljivo vidjeti, program posmatranja medveda je nešto novo, je nešto što funkcioniše posljednjih par godina i što je zanimljivo posebno strancima, jer mi imamo najveću populaciju mrkog medveda koja je očuvala se, koja se, da kažemo, ovdje veoma pažljivo prati u Nacionalnom parku Tara, pa je omogućeno da se oni ljudi koji su zainteresovani za to, da mogu znači, iz blizine da posmatraju i da vide uživo te medvede, da ih fotografišu i tako da to je jedan vrlo specifičan i zanimljiv doživljaj.
Kada se gosti umore, ali i ogladne, šta nudite ljubiteljima dobrog zaloga? Kakva je gastronomska ponuda?
Pa, to je svakako što ne treba dovoditi u pitanje. Izuzetno ukusna hrana, naravno ovdje preporučujemo neke riblje specijalitete, nešto iz reke Drine, ali u ovom kraju sigurno ćete otići zadovoljni što se tiče hrane, ali ono što moramo pomenuti uz hranu to je da morate probati ako dolazite u Bajnu Baštu, čuvajmo bebe klekovaču, to je zaštitni znak naš i Bajna Bašta je, kažemo, i sigurno rakijski centar Srbije jer imamo 4 izuzetno velike destilerije, veoma poznate.
Ove godine očekujemo porast broja domaćih turista i čini se da je nemoguće sve te lepote vidjeti, ove lepote o kojima smo pričali u samo par dana. Koja je vaša preporuka za broj noćenja?
Pa ja mislim da u principu ispod 7 dana ne. Znači ako želite da vidite najveći deo onoga što Bajna Bašta nudi, da to ne bude onako pretrpano već na neki fin način da uživate stvarno svim tim segmentima, ali ono što stvarno želim da naglasim da nije samo Bajna Bašta, već cijela ovdje zapadna Srbija i ovaj region Podrinja, negdje to je sve uvezano i ima smisla kad dolazite u Bajnu Baštu, na planinu Taru, svakako znači da posjetite brode, znači da posjetite Višegrad, Andrić grad, tu je vrlo blizu i Mokra Gora koja nije na te sredošte Bajne Bašta, ali svakako je za preporuku da se vidi Drven grad, Tara i Zlatibor su naravno veoma blizu, treba probati brojne aktivnosti koje imamo ovdje, to su znači od kanjoninga, zavisi ko šta voli, od znači vožnje, to je posebno popularno, posebno vožnje daskama po reci Drini, po jezeru Perića, stand up paddling, vožnju čamcima, rekom Drinom, i kad nije drinska regata, i to je možda ko ne voli gužve, ko ne voli previše buku, a želi da osjeti prirodu, onda je kad nije drinska regata, vreme da se napravi jedan spust, na primjer od Peruća, pa pa do Rogačice od Obačevaca ovdje na teritoriju opštine Bajna Bašta i svakako znači morate vidjeti kućicu na Drini, ona je simbol Bajne Bašte, ona je simbol celog ovog regiona Podrinja i vjerojatno najposećenija trenutno turistička atrakcija u regionu.
Mislim da smo zainteresovali naše slušalce za posjetu vašem kraju. Veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama i pozivam sve, znači kažem, domaće turiste koji nas slušaju da dođu i posjete Bajnu Baštu tokom ovog leta.
Studio sada kod mene je moj kolega Dejan Bulajić i nekako čim slušalci čuju o kome je reč, znamo da ćemo pričati nešto o sportu, ali evo mi smo sad pričali, nema baš mnogo sada događaja.
Nema.
Sve je utihnulo.
Petak je praznikav, još uvek se sabiraju utisci finiša fudbalske sezone u onoj finalnoj utakmici koju su Partizan i Vojvodina odigrali u Nišu i utakmici koja je po ko zna koji put otvorila fenomen fudbalskog kluba Partizan u ovoj godini, ekipa za koju će mnogi bez ustezanja reći da je najkvalitetnija na domaćim fudbalskim prostorima, koja je kvalitet pokazala u mnogim ozbiljnim utakmicama, pre svega na evropskoj sceni gdje je delovala veoma dobro, ozbiljno, doraslo, koja je sa čini se, mislim da neću pogrešiti ako kažem, jedinim doraslim rivalom na domaćoj sceni, Crvenom zvezdom, odigrala nekoliko superiornih utakmica, a koja je suma sumarum izgubila šampionat sa više od 10 bodova minusa u odnosu na šampionat Crvenu zvezdu i koja je pre dve večeri izgubila od Vojvodine potpuno zasluženo u finalu kupa na 11 terce. Šta je to što jedan tim dovodi do tih momenata, tim koji neosporno može mnogo više, a koji na kraju ne ostvari ništa osim što u nekom opštem utisku može da se kaže da igra dopadljiv fudbal kada mu se pruži prilika za tako nešto? Da li je u pitanju preterana samouverenost? Da li je u pitanju arogancija igrača koji žele da igraju samo takozvane ozbiljne utakmice, pa kada se susretnu sa nekim ko na papiru nije dorastao, onda ne mogu da upale svoje motore? Ima i toga u savremenom fudbalu, na onim mestima koje su udaljena od one prestižne scene koje svakako ne pripada naš fudbalski šampionat. Mnogi bi u Partizanu o tome morali da razmisle, ali ne i u Partizanu, i kada već o tome govorimo, da se dobro zamisle nad time koga dovode. Kada su u pitanju te skupe strane akvizicije, ti igrači za naše uslove skupo, da im jednostavno na vreme skrenu pažnju da postoji dovoljan nivo ozbiljnosti i našeg fudbala takvog kakav jeste i da to moraju da poštuju. Ako su navikli na neke veće standarde na nekoj drugoj strani, onda ne treba da dolaze u balkanske lige koje im se čine nedovoljno atraktivnim. Ako se to ne bude uradilo, onda će Partizan i Crvena zvezda imati ozbiljnih problema i sa Novosadskim proleterom, i sa TSC-om, i sa Inđijom, i sa Vojvodinom. Ja nijukom slučaju njih ne omalovažavam, ali kada pogledamo spisak igrača u Partizanu i Crvenoj zvezdi i kod njih, onda je ta priča više nego očigledna. Ovih dana se, kao što vidite i sami, svi dalje bave time ko jeste, ko još uvek nije zaražen koronavirusom na fudbalskoj, teniskoj, košarkaškoj sceni. Nadam se da će polako ti glasovi i te vesti utihnuti i da ćemo imati ipak više razloga da se bavimo nekim sportskim temama, jer činjenica je da kroz čitav ovaj period ljudi mogu lakše da prođu ukoliko svoju pažnju usmere prema nečemu što je i dovoljno privlačno i dovoljno ozbiljno, a u svakom slučaju zabavno, kao što jeste sport.
Mnogo ste pitanja postavili, jel tako? Nisam adekvatna za odgovore, ali sam sigurna da će Radio Beograd 1 u nekim emisijama pokušati da nađe odgovore na sve ovo što
siguran
ste pokrenuli.
Siguran sam da
hoće. Jer mi naravno uvek odgovaramo na sva pitanja i uvek smo u centru događanja. Ostalo je tu još samo nekoliko minuta do kraja današnjeg magazina, pa ću iskoristiti priliku i da se odjavim. Danas je emisiju započeo Miroslav Antonijević, maestralno je završio Darko Milosavljević. Srđan Manojlović je bio u studiju, Nataša Mančić, moje ime je Dragana Živojnović i ja vam kao i uvek poručujem, slušajte Radio Beograd 1, jer nas slušaju oni koji znaju šta žele da čuju. Prijatan vikend vam želim i uživajte u današnjem lepom danu.
In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends,
The only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and try to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think